cattedra. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo vam predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića na temu Crna Gora i pitanje autokefalije. Na završnoj večeri manifestacije Svetođurđevski dani 2019. godine održanoj u svečanoj sali Gradske kuće u Somboru, gost predavač bio je jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosava u eparhiji Šumadijskoj. Otac Petar govorio je na temu Crna Gora i pitanje autokefalije. Pa u nastavku poslušajmo ovo predavanje.
Hvala vam što ste me pozvali da se družimo ovdje u čovjekom gradu, Somboru, kome smo mnogo čitali i slušali, ali eto udostavili smo se ljubavlju našeg Srđana i blagoslovom našeg prostitne vladike Bačko gospodine Irineja, da i mi prozborimo koju reč na zadatu temu, a to je Crna Gora i pitanje autokefalije. Zašto baš Crna Gora? Možda, kada sam razmišljao o ovoj temi, upravo zbog toga da bi se zaokružilo nešto što se zove sabornost Srpske crkve i da bi se svi aktualni problemi koji danas na neki način su iznikli u pravoslavlju se sagledali u prizmi problema koji postoji u jednoj drevnoj slovenskoj i srpskoj državi Crne Gore, koja je od uvek smatrana srpskom Spartom, bez obzira na sve sadašnje nevolje i iskušenja koje prate Hristovu crkvu u Crnoj Gori. Ali nije slučajno, jer tamo gdje se umnoži blagodat, umnoži se i stradanje. Ili gdje se umnoži stradanje, tamo se umnoži i blagodat. A Crna Gora jeste upravo jedna takva teritorija. Teritorija drevnih mučenika Hristovih, koji su tu postavili još prije vekovima hrišćanstva. Kada su radili neka iskupavanja arheološka u vreme komunizma, još 70. godina prošloga veka, pa da proširivali se Podgoricu i gradili neke nove stambene objekte, od jednog malog gradića postao je centar Crne Gore, jedan dosta modern i lep grad, na obali dve reke Morače i Ribnice. Mnogi su se začudili da bukvalno čitav grad počiva na katakombama. Tu su našli tela mnogih svetih. Međutim, pošto je bilo ono teško vreme komunizma i bezbožne diktature, mnogo toga je odneseno u inostranstvo i praktično skoro ništa nije sačuvano u Crnoj Gori. Ali je ostalo to predanje da je ta drevna zemlja Dioklitija i taj grad Dioklija, što u suštini se prevede Dioklitija, znači zemlja slave Božije, jeste jedna zemlja koja počiva na mučeničkoj krvi. A mučenička krv po učenju Hristove crkve, svetih otaca, jesu u stvari seme za rađanje stabilne i plodotvorne hrišćanske zajednice koja zaista i danas postoji u Crnoj Gori. Ako pogledamo samo broj sveštenika na jednoj dosta maloj teritoriji, broj hramova, broj duhovnih centara koji su vezani za određene velike gradove pre svega, broj prihvatilišta za siromašne, narodnih kuhinja, veliki broj manastira u Crnoj Gori, preko 65 trenutno ima živih manastira u Crnoj Gori, oko 800 hramova, onda možemo zaista već na prvi pogled da vidimo da je Crna Gora jedna krstovaskrsna zemlja. Zemlja koja je rađala i rađaće do kraja sveta i veka velike ljude, velike svetitelje. Svetimo se samo svetog Petra Svetinjskog, eto, mitropolite crnogorskog, jednog od najvećih svetitelja u istoriji srpskog naroda i srpske crkve, svetog Stefana Piperskog, svetog Stefana Štiljanovića, koji je kasnije uživeo u ovim, kažem, krajevima severnim, i mnogih drugih svetitelja koji su tu živjeli od prvih vremena hrišćanstva. Ta teritorija, malo ću samo u napremljeni istorijski uvod, je ranije bila deo Dalmacije ili Ilirikuma Superioris, što je glavnog dela, centralnog dela Dalmacije, Ilirikuma, a ona se zvala Dalmacija, a imao je periferni Ilirik koji se zvao Panonija. Pa u toj Dalmaciji crkva je osnovana, kako kaže Sveto pismo, od svetog apostola Tita. U poslanici Timoteju apostol Pavle kaže: postaraj se da dođeš brzo ka meni, jer me Damas ostavi omiljevši mu sadašnji svet i otide u Solon, Kriskent, u Galatiju, Tit u Dalmaciju. Luka je sam kod mene, kaže Sveti apostol Pavle. Znači, Sveti apostol Tit je onaj koji je prvi otišao baš direktno na propovedanje Evanđelja Hristova u Dalmaciji, da tamo osnuje crkvu. Neko je govorio, ima tih istoričara, a i ljudi koji se ovako iskobje bave istorijom, da je to bio Sveti apostol Pavle. Nije, on jeste kasnije prošao kroz Dalmaciju, ali nije on osnivač tamo crkve direktno. Poslao je Tita, kako kaže, i poslanica Timoteju. I sam apostol Pavle kaže u poslanici Rimljanima: od Jerusalima i naokolo sve do Ilirika ispunih Evanđeljem Hristovim. Znači, Ilirik, to je ona teritorija, ako kažemo samo Dalmacija, taj glavni deo Ilirika. Od Istre tamo, Trsta, pa do Skadri i Drača, gde su živjeli Iliri, koji su u drugom veku pre Hrista bili pokreni od Rimljana. Ali jedna teritorija dosta bogata, čim je tu i more, čim je tu veze sa Sredozemljem i sa čitavim ostalim starim svetom. Teritorija koja je drevnih vremena zaista bila naseljena hrišćanima i zato nije čudo što se u Podgorici našlo toliko katakombi. Znači, tajni hrišćana je bilo. I o tome da su tu propovedali sveti apostol Tit, kasnije i drugi apostoli, da je prozvi sveti apostol Pavle, govorili su mnogi crkveni istoričari. Jesirije Kesarijski, Blaženi Jeronim, Teodorit, Simeon Metafrast. Oni su svako na svoj način opisivali istoriju drevne crkve. Metafrast čak dodaje da nije samo Tit tada bio u Dalmaciji, nego da mu se pridružio kasnije na kratko vreme i sveti apostol Andrej Drvozvani. Naravno, ne kao centralni, da kažem, apostol za Dalmaciju, nego jedno vreme tu bio i prošao. Centar te prve, da kažem, crkve dalmatinske je bio grad Salona, ili mesto Salona, blizu današnjeg Splita. To je praktično Splita, ali ajde kažemo Salona, na mesaštu pored Splita. I tu je propovedao sveti Tit od 55. do 61. godine. Kasnije go je zamenio jedan drugi apostol Ermije. I tako i dalje, i tako dalje. Spominje apostola Pavla da je prošao kroz Dalmaciju i da je držao propoved pred reke Titius. Titius je današnje Krka. I da je propovedao evanđelje kod grada Burnum, čiji ostaci dan danas postoje pored Kistanja, to je ona naša srpska stradajuća krajina danas, ali da se pusta i zapustila u tom delu, ali u svakom slučaju pominje se apostol Pavle u predanju, ima čak na jednom slovenskom epitrafu koji se čuva. Kasnije je ta velika provincija, da kažem, Dalmacija malo izdeljena, pa je izdvojena Prevelitana 297. godine, reformama Dioklecijana, i onda praktično u Prevelitani, to je sadašnje otprilike Crna Gora. Ne baš, ajde da kažem, potpuno se sve podudara, ali to je današnja Crna Gora. I glavni grad te provincije Prevelitana bio je Skadar, ili Skutarion, kako se zvali, jedan grad koji je osnovan još u 4. veku pre Hrista, a kome ime najverovatnije po nekima, čak tako se zove, zato što su Sveti car Konstantin, tako ranije se drugačije zvao, preimenovao grad u drugo ime Skutarija, zato što su tu osnovane neku posebnu legiju zaštitnika Skutariji, tako na. I onda je ostalo danas, Sloveni kažu Skadar, Albanci kažu Škodra i tako dalje. Tu je bio osnovan centar, prvi centar, da kako kažem, i administrativni, ali i duhovni. U isto vreme, paralelno, pojavljuje se negdje početkom 4. veka i grad Dioklija, ili Dioklitija, tako kaže kao i čitava ta, ali ja bih rekao Dioklija, a po njoj čitava teritorija Dioklitija. Hrvati bi rekli Duklja, što smo mi prevozili od Hrvata, ali to nije srpska reč, niti srpski prevod te reči. Dioklitija je čitava teritorija, a Dioklija je taj grad, koji neki vezuju za još neke, ajde da kažem, preslovenske i preromejske periode, da su tu živjeli Dokleati, jedno ilirsko pleme, pa je po tome dobio grad još pre Hrista, što je jedna teorija. Druga teorija kaže da je tu rođen čak sveti, da je tu rođen progonitelj crkve Dioklecija, i da je po tome i dan danas u Podgorici, u čitavoj Crnoj Gori, poznata ona priča o prokletom caru Dukljaninu. To jest, o prokletom caru koji je gonio hrišćane, koji je po nekim, a da kažem, izvorima tu rođen. Kasnije ta teritorija u 4. veku, posle 313. godine, dobila slobodu, kao i sva svoje teritorije Rimskoj imperiji, Milanskim ediktom. A, znači, 297. godine formirana Prevelitana ili Prevalis, 313. došla sloboda, i onda se tu još u to vreme osnivaju prve eparhije. U Skadru, Diokliji, neko kaže paralelno, neko kaže da uopšte nije bilo u prvo vreme u Diokliji, nego samo u Skadru. Pominje se, na primjer, episkop jedan iz Skadra na trećem Vaseljanskom saboru 431. godine u Efesu, a prvi dioklijski episkop Evandros se pominje 451. godine na četvrtom Vaseljanskom saboru. Međutim, i tu ima nekih sporenja, neki misle da je to Dioklija Trigijska, a ne Zetska, ili tako kažem, Prevalitanska. Nije baš do kraja razjašnjena, ali centar je bio ipak Skadar. Ima, pogotovo u istoriji Rimokatoličke crkve, opšte Latinske crkve, pošto je taj predeo u prvim vekovima bio više vezan za Rim nego za Carigrad, koji je kasnije stvoren kao grad i koji je na neki način, baš zbog tog centra u Saloni, Splitu i u čitavoj Dalmaciji, bio vezan za rimske pape, naravno, koji su u to vreme svakako bili pravoslavni, čak dosta češće pravoslavni nego vizantijski carevi u to vreme, ili carigradski patrijarci, ili opšte patrijarci istoka, koji su dosta često padali u to vremena u razna skretanja. Međutim, kako je grad se razvijao, tako su došli iskušenja već, znači u 4. veku imamo najezde Vizigota, početkom krajem 4. veka Ostrogota, dva puta je rušena Dioklija, ponovo se obnavljala 518. godine, početkom 6. veka bio je jedan veliki zemljotres. Pa je onda u vreme Justinijana 536. godine obnovljena Dioklija. pa onda sravnjena sa zemljom u slovenskoj avarskoj navali, krajem 6. veka, početkom 7. veka. I nije se nikada više obnovila u tom sjaju. Donekle. Donekle je ona, a da kažem, ostalo narodno predanje zapamćena, jer ima jedno predanje vezano za Svetog Jovana Vladimira i Kosaru, ili u monaštvu Teodoru, kći bugarskog cara Samuila, da su se oni venčali upravo u sabornom hramu u Dioklij, pazite, to je 11. vek. Baš da su se u 11. veku venčali u Dioklij, znači, ili je samo taj saborni hram obnovljen, sigurno da čitav grad nije obnovljen, danas postoje ruševine tog grada Dioklij. Samo napravio jedan uvod da vidimo koliko je tu u suštini bilo promjena, pogotovo u 11. veku, da se dolazi do velike borbe između istoka i zapada. A nije to bilo samo tada, nego i u 5. veku i u 6. veku bilo je ogromnih trvenja između istoka i zapada za jurisdikciju nad Skadrom i opšte crkvenu jurisdikciju nad Trevelitanom. Negde krajem 5. veka se osniva i Solunski egzarhat, koji je bio počinjen rimskom papi. Pa su onda samom geografijom da se naslanjao na Solunski egzarhat Prevalitana bila vezana za Solun. Međutim, sačuvani su mnogi dokumenti o tome da skadarski arhijepiskopi dosta često nisu želeli da budu pod vlašću Solunskog egzarhata, nego već krajem 4. veka se oslanjao na arhijepiskopa Konstantinopoljskog, a kasnije u, da kažem, petom veku dolazi do velikih sukoba između istoka i zapada po tom pitanju. Nekada je prevagnuo istok, nekada zapad. Nije tu bilo, čak neki istoričari tvrde da je Prevelitana bilo jedno vreme maltene autokefala, ne zato što ona to htjela, nego što je toliko bilo sukoba da su nekada oni bili ostavljeni sami sebe. I onda su na neki način čas od jednih, čas od drugih, pošto ipak bilo nekoliko episkopa, pogotovo je Drač kasnije postao jedna čuvena mitropolija koju sebi okupljala mnogo, mislim, u jednom trenutku i 12 eparhija, Dračka mitropolija. U vreme onog Lava III. Isavrijanina ikonoborca, on je praktično čitao taj kraj, potčinio Carigradu, jednim ukazom dosta surovo, ali ni to nije dovelo do toga da Prevalitana ili južni deo Dalmacije uopšte konačno pripadne jednoj ili drugoj strani. Tako da su tu Crna Gora granice civilizacije i zato je ovo pitanje autokefalije koje danas mnogi potežu uvek savremeno, jer uvek neko koristi to da bi radio za svoje cilje. Znate da je 1089. godine stvorena arhijepiskopija Barska. To je vreme Vojislavljevića. Stefan Vojislav je čuvenom pobedom kod Bara 1042. godine pobedio romejsku vojsku i učvrstio svoju državu. Kasnije opet naslonio na Vizantiju, ali u svakom slučaju samo u političkom smislu, u verskom smislu, njegov naslednik Mihajlo Vojislavljević je dobio krunu od rimskog pape. Ima ona čuvena freska Mihajla Vojislavljevića u crkvi Svetog Mihajla u Stonu, pored Dubrovnika. I uopšte Vojislavljevići pa sve do Bodena, pa i posle Bodena, uglavnom su bili vezani više za zapad nego za istok u tom duhovnom smislu. Tu se pojavljaju veliki manastiri benediktanski uglavnom u to vreme. Znamo i kasnije carica Jelena naša Anžujska da je pomagala te manastire. Negde dva veka traje borba ko će prevagnuti, da li će se Srbiji pokrenuti zapad ili istok, i na kraju sa svetim Simeonom Mirotočevim Nemanjom, koji je rođen bukvalno u Diokliji, jer to je njegova dedovina, kako i kaže žitije Simeona koje je napisao Sveti Sava, pored reke Ribnice, gde se uliva u Morač u centru današnje Podgorice, po jednom predanju, po drugom predanju, okolini Danilovgrada, ali sve jedno. I tu je reka Ribnica, koja prolazi tim krajevima, kod Spuža. I sa svetim Simeonom Mirotočevim od 1186. godine srpska strana preuzima prevagu. U smislu pravoslavna, da kažem, srpska, pošto su i ovi drugi bili Srbi, jel? Prime Kesselman, kada opisuje bitku kod Bara 1042. godine, on kaže da su tu Srbi rasturili Bizantince. Ne kaže nikakvi Dukljani, ne znam, Dioklitijani, mada su ih i tako nazivali, nego direktno Srbi. Što govori o tome da je tu živo srpski narod. I da to nisu bili ili na neki način posrbljeni ostaci romanizovanih Ilira. Možda i to, ali u svakom slučaju Srbi su tu bili ogromna većina. U gradovima je bilo mnogo Grka, gradovi su bili trgovački centri, u okolini tih gradova, na primjer, su bile i dan danas, možete, ako idete u Crnu Goru, uvijek vidjeti stara romanska groblja sa starim spomenicima. Jedno vrijeme sam živio u Duljevu, od 94. do 95. iznad Svetog Stefana, pa ima se tamo manastir Rustovo. Sam bio svjedok kad su od jedne male crkvice počeli da grade meštani manastir. To je što da nije bilo nikog tamo, samo su imali zamisao. Pa su onda se pitali što da rade sa velikim grobovima, ogromnim. Došao mi zrpovit Amfilohije i kad pitao veliko koji su grobovi, kaže romejski. Znači tu su zaista vekovima živjeli Romeji, danas mi ih mi prevodimo kao Grke, ali eto. To je ta romejsko-hrišćanska kultura vezana, ajde kažem, za Carigrad i za opšte tu kasnije nazvanu vizantijsku tradiciju. I opšte ta zemlja Dalmacija, Dioklitija, to je neka zemlja koja je bila bogata episkopijama i od prvih vekova hrišćanstva. Ima jedna episkopija sačuvana u Risnu. Ima sastavite episkopije. Kotor, kao drevna episkopija, također je vezana za Salonu, to je za arhiepiskopa Salonskog, koji u to vrijeme bio pravoslav. Sa najezdom, naravno, Slove Navara u 6. veku, početkom 7. Te dve episkopije su bile sravnjene sa zemljom. Risanska više nikada nije bila obnovljena. Kotorska, naravno, jeste i negdje do 1931. godine je postavila, tamo je bio posljednji episkop Kirilo Mitrović. Nadamo se, mislim da je lepo da Crna Gora ima još jednu episkopiju. To je Kotorska, jer on ima neku drevnu tradiciju. Ako je u prvim vekovima hrišćanstva bilo Kotorske episkopije, koja uopšte nije bila vezana čak ni za Slovene, nego uopšte, to je neka drevna hrišćanska episkopija, zašto je mi sada ne bi obnovili, pogotovo što imao svih uslova da se obnovi. Ona je bila, znači, negdje od okoline Dubrovnika, pa i sa one strane jedno vreme, pa tamo negdje do Reževića, manastira, negdje do Sutomara. To je bila granica. I uglavnom je bila vezana za primarski deo. Pominje se čak i Budva i stari neki hramovi u Budvi. Međutim, Budva još od one podele Dalmacije, to je Ilirikuma ovog glavnog, na taj južni deo Prevalitanu, pripala je Prevalisu. Nije pripala Saloni. Znači, Kotor, Risan, da Saloni, ali Budva je pripala Prevalisu, to je Skadru. Tu je negdje bila granica opet sudara civilizacije i Svetova. Uopšte Crna Gora je vrlo interesantan primjer sukova kao onom crnogorskom kršu civilizacije koje traje vekovima. I onda, kada su već Nemanjići održali prevagu i kada su Nemanjići izabrali pravoslavlje samim Simeonom Mirotočevim svetiteljem koji je kršten, zna se, u Latinskoj crkvi, u svoje rodne Dioklitije gdje se rodio, a posle u starom rasu prešao u pravoslavlje i sebe i svoju dinastiju i svoj narod vezao za istok. Naprimjer, dobar izbor, pravilan izbor. Ali ono što je lepo, što možemo sigurno da podvučemo, je to što su Nemanjići pokazali da su velike, da su široki ovog srca. Da nisu bili ljudi koji su ognjem i mačem, kako i danas optužuju ovi, a da kažem, montenegrinski, neću veliki ni crnogorski, to nisu crnogorci, pravi crnogorci su Srbi. Ovo su montenegrini. Montenegrinski i šovinisti, kod govore su Nemanjići i ognjem i mačem se spaljivali i šta ovo, tako da. Pa kako je moglo onda da opstane toliko katoličkih manastira u vreme Nemanjića? Otkud Jelena Anžović kada pomaže katoličke manastire i u Baru, i u Skadru, i u Ulcinju, i u Kotoru? Otkud toliko priloga uopšte i kako to sloboda? Evo, uporedimo, na primjer, Nemanjićku državu i uporedimo Venecijansku državu. Primjer, Dalmacija je bila jedno 100 godina pod upravom Venecije. Za tih 100 godina pod upravom Venecije je toliko satrveno pravo sa Dalmacije, da to je to strašno koliko su ih primoravili na Uniju, kako su nametali unijonske episkope i tako dalje, kako im nisu dali da imaju svog pravoslavnog srpskog episkopa i kako je tek Napoleon, čudno ali Napoleon, kad je osvojio Dalmaciju, pošto je on imao tu ideju o slobodi svih veroispovesti, onda je dao i Srbima rimskog episkopa koji su ga naravno na kraju dobili u Dalmaciji. Kad je ponovo to uzela Austrija u 19. veku, ona nije sad htjela da ruši te, da kažem, tekovine Napoleonove vladavine, pa je ostao srpski episkop u Dalmaciji sa mnogo muka. Ali najveći protivnici pravoslavlja, to istražujući istoriju u Dalmaciji uopšte, u tim našim krajima bili su Venecijanci, koji su u Crnoj Gori pokušali nešto što su pokušali u čitavoj Dalmaciji, ali nisu imali uspjeha. A to što su Crnogorci tu pokazali, ili da kažem Zečani, Crna Gora je pojam 16. veka, kraja 15. i početak 16. veka, do tada se oni nazivaju ili Zečanima, ili kako ih Hrvati nazivaju Dukljanima, ili neopštini Srbima iz Dioklije i tako dalje. Ali taj pojam Crna Gora prevađa tek u 16. veku. On se pominje ranije, naravno, ali više kao neki toponim i više kao neki centar, ajde da kažem, Cetinskog manastira, koji je posle protjerivanja pravoslavnih episkopa sa Mihojske prevlake kod Tivta, oni su bežali u Bar, pa sa Bara na prečicu Krajinsku, s prečicu Krajinske na Vranje, na Sranje na Kom, s Koma na rijeku Crnović, rijeke Crnović na kraju na Cetinu. To sve bilo u 30 godina. I na kraju se tu stavili u Cetinju u tim najvećim planinama, gdje su bili daleko od bilo kakvog domašaja i Turaka, a i Venecijanaca, koji su se dosta dugo oko toga tukli. I upravo tada sa Nemanjićima dolazi naravno naš Sveti Sava, jedan veliki dar sa neba za naš narod, koji je bio čovjek one sve hrišćanske svesti, koji je bio veliki apostol hrišćanstva, ne samo gdje srzimo na to, nikako ne smo da zaboravimo, on je bio apostol hrišćanstva svuda gdje se pojavio i u Severnoj Africi i u Svetoj zemlji i među našim susjedima, Jelinima, Bugarima, u Bugarskoj se upokojio neslučajno. On je mu puno pomagao i Bugarima i svima ostali, naravno nije bio uzak, jer to kad kažu da je on osnovao Srpsku pravoslavnu crkvu zato što je on htio da očisti sam, pre svega pravoslavnu svoju državu, svoga oca i svoga brata Stefana, nije tačno. On ima jednu drugu misli, naravno i to jeste, to stoji. Ali on je to pre svega uradio iz jednih soterioloških razloga, razloga spasenja naroda koji je bio odvojen od svoje crkve jer nisu razumeli jezik bogoslužbeni koji im je bukvalno nametnut. Sloveni su želeli slovenski jezik, hvala Bogu. On je uspio da dobije autokefaliju na jedan dosta mudar način da iskoristi tu slabost, tadašnju slabost istočnog rimskog carstva, da 1219. godine dobije prvo jedan dokument o tome da se osniva arhiepiskopija srpska, da bude arhiepiskop kasnije u vreme, to je bilo, znači malo prvi Taranten, a posle 1222. dobija puni tomos od Germana, zato jedan od biografa Savini govori o Germanu, patrijarhu, zato što je 1222. godine stigao taj puni tomos sa čitavim tekstom i zato je se pominje German, sljedeći patrijarh Taranten. U to vreme, naravno, jedna od episkopija koje su osnovane, bila ih je nekoliko samo u vreme Svetog Save koje su postale tu, Raška episkopija je tu bila, bila je Lipljanska episkopija, jeste i bila je Prizrenska episkopija. To su episkopije koje su, ajde da kažem, tu postojale, međutim, onda je Sava dodao, naravno, Zetsku, Budimljansku, Humsku, tamo Moravičku, Svetog Ahilija, onda kod Čačka i tako dalje. Još ukupno je tada, po raznim istoričima, bilo 11, po nekima 12 episkopija, ali ja mislim 11 episkopija, Srpske crkve, koje je Sveti Sava u to vreme na neki način objedinio. I ovo što se danas govori opet da je Sveti Sava oteo od Ohridske arhiepiskopije sve te teritorije, opet nije tačno. On je oteo od Ohridske arhiepiskopije neke teritorije. Ohridska arhiepiskopija imala određene teritorije, tu pre svega se misli na Ras koji je bio centar. Međutim, ove teritorije, na primjer, je u znak pitanja. U to vreme kad je Sveti Sava tu počeo da osniva Srpsku pravoslavnu crkvu, te teritorije su bile pod velikim uplivom već latinske vere i tu je bilo mnogo više latinskog sveštenstva mnogo više latinskih vernika i zato je sveti Simeon Mirotočivi kršten kao u latinskoj veri. To je bila jedna terra misionara u tom momentu, znači zemlja koja se trebala misionariti. I sveti Sava je to iskoristio. Tada se osniva Zetska episkopija kao deo autokefalne arhiepiskopije Žičke. Nije to bila Srpska pravoslavna crkva, kako se to danas kaže. To sve kada uprostimo, nazivamo nacionalnim imenima. Uvek grešimo, jer crkva uvek treba da ima na prvom mjestu taj geografski pojam i odrednicu i tek tada nekako sve miriše punoćom hrišćanstva. Prvi put je u istoriji srpskog naroda Srpska pravoslavna crkva počne tako zove tek od 1930. godine. Pre toga je bila pravoslavna crkva u državi Srba, Hrvata i Slovenaca, tako se zvala. Pa je bila, ajde kažemo, Žička arhiepiskopija u prvo vreme, pa je bila Pećka arhiepiskopija, pa je onda bila Pećka patrijaršija, pa se ukinuli, pa je prešla jedno vreme pod Ohridsku arhiepiskopiju, pa je opet obnavljena vreme Makarija Sokolović u 16. veku. Znači, već 1557. godine imamo ponovo Pećku patrijaršiju, iskoristili smo to od taj moment da Makarija Sokolović postane arhijepiskop, to je patrijarh srpski. I od tada opet se obnavlja episkopija Zetska ili mitropolija Zetska. Zašto? Zato što je 1346. godine na onom momentu kada je Srpska crkva postala patrijaršija malo na silu, pa smo imali probleme zbog toga, pa je bila ona anatema 1350. godine, pa opet posle skidanja anateme za Metra Lazara i tako dalje. Ali u svakom slučaju, Srpska crkva je tada na primarju imala tu jednu dosta važnu uporišnu tačku koja se zvala Mitropolija, prethodno Eparhija Zetska, sa centrom na Miholjskoj prevlaci. Mnogi su u tome teoreticali, govorili da je ona bila, očigledno da je bila na Miholjskoj prevlaci, možda samo u jednom trenutku kratko je bilo u manastiru Sveta Apostola Marka koji više ne postoji u Podgorici, danas je tu jedno muslimansko naselje i muslimani svake godine na dan Svetog Apostola Marka kad ide litija kroz Podgoricu donose poklone mitropolitu Amfilohiju. Tu se mi svi, ima je velika litija sa moštima Svetog Simeona Dajnovskog i tu se onda svi počastimo, nazorimo jednim drugima, idemo dalje. Oni čuvaju ostatke, ostataka tog manastira Svetog Apostola Marka, koji je po nekim istoričnim na kratko vreme bio centar, prvi centar episkopije, ali to nije dokazano. Zetske kasne mitropolije. I sve to tako, naravno, bilo do 1766. godine, kada je ukinuta Pećka patrijaršija i kada su Srbi praktično ostali u jednom vakumu, razbijeni u nekoliko autonomnih ili autokefalnih crkava, kako god hoćete, nije to neka velika razlika. Ali u svakom slučaju u to vreme već su Srbi imali svoju samostalnu crkvenu organizaciju u Karlovačkoj mitropoliji ovdje i na neki način uvijek su imali neku rezervnu opciju. Ali ono što je vrlo važno kad govorimo o problemu autokefale, jer se sad vratimo na glavnu temu, je to kako su to prihvatili ondašnji Crnogorci, a kako to danas tumače moderni Montenegri. To jest, današnji napad na Srpsku crkvu uopšte u Crnoj Gori počiva na sve samim lažima i fabrikovanim uglavnom u nekim zapadnim centrima moći, kako ovim političkim, tako ovim duhovnim. Ali uvek počiva na jednoj laži, da su sa Nemanjićima prvi put došli pravoslavlje i opšte pravoslavna tradicija u Crnu Goru, u Zetu, u Prevalitanu, u Južnoj Dalmaciji, kako god hoćete. Što je potpuno lažno, pre svega latinska vera, ajde da kažem, onako strogo gledano, 1954. godine, pa nadalje tu pustila svoje pipke. Pre toga to može se u nekom smislu govoriti o jednoj jedinstvenoj crkvi. U isto vreme kada je tu postojala i latinska jurisdikcija, nikada nije ostajalo bez pravoslavnog življa. Bilo je tu i u 11. veku pravoslavnog i bilo je tu uticaja istočnog romanskog carstva. Naravno su bili u to vreme manjine. Ali oni svetom u Savi, pre svega naši neprijatelji sa zapada, ne mogu oprostiti zašto je on napravio tako odlučni korak, zašto je Nemanja, koji je rođen Podgoričan, tako savremeno kažem, se vratio drevnim korenima, istočnim korenima, jerusalimsko-carigradskim, Hristovim korenima. I onda uvek kada pričaju protiv Srpske crkve, danas u Crnoj Gori, oni uvek počinju protiv Svetog Save i protiv Svetog Simeona Mirotočivog. Da govore, i što je već ušlo u udžbenike, takve nebuloze, takvi napadi, takve klevete, takve gadosti, da ne prezire čak od toga da Svetog Savu nazivaju raznim imenima, pogrdnim Svetog Simeona Mirotočivog. Sveti Simeon Mirotočivi današnji po modernoj istoriji Crne Gore, koji će deca je okupator Crne Gore. Mislim, on koji je rođen u Podgorici, on je okupator Crne Gore. Da. A da ne govorim sad šta se govore o mnogim drugim Nemanjićima koji nisu, na primjer, rođeni u Crnoj Gori, o caru Dušanu i tako dalje. Međutim, sve što se danas govori o Crnoj Gori po pitanju problema autokefalije proističe iz jedne ogromne nesakrivene svesti koja je tu nikla na pustinji, u pustinji komunizma. Nisu nikad Crnogorci bili nešto posebno, kako moderno rečeno, eharistijski okrenuti. Nisu bili liturgični nešto, tako kažem. Znači, oni su crveno vreme odlazili u crkve, pa i bili stratnički narod na neki način. I Crnogorci, i Brđani, i Bokelji, i Primorci, i Hercegovci, jer tako ih naziva Sveti Petar Cetinski, nikada ne naziva svoje stanovnike svoje države samo Crnogorcima. Pošto su Crnogorci pojam koji je postao opšti tek posle smrti Njegoša i posle jedne molbe Rusije da Crna Gora skrati ime. Ona se nije zvala Crna Gora, ona se zvala Crna Gora i Brda. A Brda su, ne znam, Morače tamo, i taj kraj gde je rođen i tvoji tam Filohije, tamo i Hercegovina, ne su, ne znam, ovi Pješici, Nikšići, taj deo, to je se bilo Crna Gora, to je stara Hercegovina. I svi su oni delili u tom nekom geografskom smislu. Nije bilo opšte pojma Crnogorac u to vreme. Bilo je lokalno pojma Crnogorac koji je prevladao kao opšti tek u drugoj polovini 19. veka i početku 20. veka. A i tada kao deo srpskog etničkog, ajde da kažem, bića. I kada se sve to desilo i kada je došla ta katastrofa za Srbije 1766. godine, mi izgubivši našu patrijaršiju, zaista smo doživjeli duhovnu katastrofu, u mnogim, mnogo čemu je to skupo koštalo naš narod. Nekako nismo imali dovoljno mudrosti, niti jedinstva, niti samopožrtvovanosti da otkupimo te dugove koje nisu baš bile toliko velike da sebi nismo mogli da skupe, nego prosto nismo takav narod. Nismo se pokazali zreli u tom momentu, kao što se pokazali zreli Grci, na primjer. Eto, i dan danas drži Jerusalim i Aleksandriju, i Kipar, i Atina, i Konstantinopolj, a u Aleksandriji su potpuno manjine, u Jerusalimu također. Kako je moguće da narod drži tolike svetinje najveće? Zato što su negdje dublje crkvene, imaju neku dublju svest. Nekada to ide u nekom drugom pravcu, ali to ima kod svih naroda, nije to samo za Grke. Svi mi možda budemo nekad i nacionalisti i šovinisti, ali u nekom negativnom smislu nacionalisti. Pošto postoji pravoslavni istinski nacionalizam koji ništa nije drugo nego ljubav prema svoje nacije, kao što svako voli svoju porodicu na prvo mesto. Ali još tada, 1766. godine, dolazi do interesantne situacije u Crnoj Gori. Tada je mitropolit crnogorski bio Sava Petrović Njegoš. Iste godine se upokojio njegov, ajde da kažem, i savladan i pomoćnik, mitropolit vikar, na neki način, njegov Vasilije Petrović Njegoš u Sankt Petersburgu, u Aleksandru Nevskoj lavri da nalesi grob Vasilije Petrovića Njegoša. Tamo se razvolio na nekom putovanju, on je opisao čuvenu prvu istoriju Crne Gore, koja je štampana inače u Rusiji. I kada je došlo do toga, automatski odmah pokazuje mitropolit Sava da on mnogo ne brine o tome što će on sa Crnom Gorom. Crna Gora bila zaista pustinja, ko bi se mnogo interesovalo o tim visokim planinama, gde skoro ništa ne rađa. Kad odete u Katunsku nakiju, vidite se, osjećate kao da gledate neki film o mesecu tamo negdje, samo kamen, znate ne? I, ali on odmah pokazuje brigu za jedinstvo čitavog srpskog naroda. On odmah okuplja episkope srpske, pišu pisma ruskom caru, u to vreme ruskoj carici. Pišu pisma na razne adrese da se Srpska crkva mora obnoviti, da je to nasilje turske vlasti i Carigradski patrijarši, da to nikako ne može da traje. Primjera radi, 1767. godine, godinu dana posle ukidanja Srpske crkve, patrijarh Vasilije Vrki dolazi na Cetinje, tu živi nekoliko godina. Tu je i hirotonisao mitropolita Arsenije Plamenica, koji je bio pomoćnik mitropolita Sava, i koji je na jedan dopis iz Carigrada da treba da plati određena sredstva Carigradskoj patrijarši, jer eto sad Srpska crkva više nije samostalna, pa i on kao deo Srpske crkve treba da plati, nije to ni da odgovori uopšte. Jer je smatrao da to drsko uopšte, da se uopšte odgovara na tako pismo, nikada ništa crnogorski mitropoliti nisu plaćali Carigradu. Tako da je Carigrad samim sticajem istorijskih okolnosti kasnije sam priznao tačno samostalnost mitropolije crnogorske. Ovdje ću biti malo slobodniji nego što dosta puta ljudi koji govore o ovoj temi su nekako srećeni da dokazuju da Crna Gora nikada nije bila u nekom bar blagom smislu ili u nekom minimalnom smislu da mitropolija nije bila autokefalna. Bila je, ali nije to bila ona prava puna autokefalija. Jer autokefalija ima nekih svojih nivoa. Ne možete uporediti autokefalija prvih pet patrijarši iz prvih vekova koji su potvrđene Vasilijskim saborima, ne znam, Kiparske crkve iz petog veka, ili, ne znam, autokefalija koji su dobili, ne znam, Rusi, Bugari, Srbi, Rumuni, zato što je uvek to bilo vezano sa nekim ograničenjem. Mi ne znamo tačno šta je sve. Baš je vladik Rimlje Bački ima divno predanje na Bogoslovskom fakultetu, baš po toj temi autokefalije. On smatra da ta autokefalija koja je data Svetom Savi 1919. godine nije bila onako kako bi ja obično mi zamišljali, da je to sad neka potpuna suverenost, gledamo malo politički na stvari, duhovne, nego više bila priznanje da Srbi sami vjeruju svoje episkope i da oni sami vjeruju svoje arhijepiskope, ali on pretpostavlja da su bili vezani liturgijskom molitvom kao što je uvijek obaveza, ali postavlja i pitanje svetog mira, pitanje da li je sveto mira u prvim vremenima, prvim godinama zaista dobijano iz Carigrada ili je vareno od stranja arhijepiskopa srpskog i naših. Što uopšte nije nešto posebno bitno, to je čak jedan plus. Bezvješće za svog duhovnog roditelja na jedan način duhovni, da ne smatramo jednom drugom neku konkurenciju, nekim protivnicima, sad su oni nama dali to kefali, pa smo mi sad samostalni, pa nećemo ništa s njima. To nema nikakve crkvene svesti. Valjda smo za to da budemo bliži jednim drugima i da uvek imamo neke veze, a ne samo molitve, ne tako kažem. No dobro, u svakom slučaju, crnogorskim mitropolitima u to vreme nije padala na pamet nikakva autokefalija. Ovo što danas jednostavno mnogi govore da su svi oni bili presrećeni, imate 1766. godine, kad su konačno, kako kažu Montenegrini, sebe lišili od srpskog jarma i tiranije Pećke patrijaršike. Takve laži, znači tu nema nikakve veze s crkvom, nikakvog uporišta, bilo kako u pesmama, u tradiciji, u dokumentima, u nigde, u žitijima, u raznim, znači, svedočanstvima. Primjer radi Sveti Petar Cetinski 1779. godine kao arhimandrit Cetinskog manastira, još nije bio vladika Hitet, 1784. godine dolazi u Sremske Karlovce kod mitropolita Mojsija Putnika i tu bio hirotonisan, pa se vraća za Crnu Goru. Kaže, on još dvojica crnogorskih visokih glavara idu u Beč i tamo pišu kao molbu: želimo da mitropolit crnogorski uvek, pa se što kaže, želimo da mitropolit crnogorski uvek zavisi od Pećkog patrijarha u Srbiji. Kako se sada vreme turskog nasilja i mi ne možemo slobodno da pošaljemo naše kandidate u Peć, pristajemo do daljnjeg, dok se Peć ne oslobodi, da naši kandidati za episkope budu hirotonisani u Karlovcima i onda mole austrijsku vlast. Znači, uopšte ne pada na pamet, uopšte nekakva euforija, dakle euforija, oni žale za Pećkom patrijaršem. Sveti Petar Cetinski 1822. godine piše iskreno pismo, divno pismo, gde on bukvalno kako potresno piše Crnogorcima i Brđanima, opet kažem Brđanima, ponavljam, znači isto samo crnogorski, to su Brđani, Hercegovci i Primorci, kako ih on nazivao, a sve ukupno Srbi. kaže, znam, kaže, vaše biće, vaše sastojanje, znači vaše stanje, i vašu nemaštinu i uboštinu, koliko su siromašni. Ali kaže, braće, on moli za pomoć za Pećku patrijaršiju, ali braće, Crnogorci i Brđani, ono je srpska crkva i mati svih srpskih crkava u kojoj su patrijari naši stojali i koji su carevi naši ogradili, pa ste carevi naši. A danas u crnogorskoj historiografiji novi, ako im dobro se uče, u školama, oni govore da su Nemanjići okupatori, zločinci, koji su uništili tu divnu civilizaciju njihovu 11. veka, kao da je pre 11. veka ništa nije postojalo, koji su uneli ognjem i mačem pravoslavlje u tu zemlju koja je tuk, dobro nikad nije postojalo. A sve te katakombe govore u Podgorici, opet ponavljam, znači to Podgorica ovdje izleži na katakombama, to znači grad mučenik, grad slave Bože, dio Klipća, zemlja zamrena slave Bože. I onaj manastir Dajbabe danas, isto jedan od tih priča. I je to tako tek slučajno da su tu katakombe. I toliko svetinja i danas. Kad odete na Dioklitiju, vi ćete tu razne grobove i danas razne slušanje. Imate tamo i hrišćanske i nehrišćanske grobove. Vidite negde da je neko hrišćan, neko da nije hrišćan, ali u svakom slučaju to je jedno bogatstvo, civilizacija, kultura, svega toga što se tu moglo videti i nažalost svi ti ratovi, mnogo toga je prošlo, pa je malo toga ostalo. Ono što je posebno važno tu Njegoševu misao, nastavlja njegov bratanić, Petar, drugi Petrović Njegoš, znači ne padamo na pamet da uopšte razmišlja neko, nikada nisu upotrebili pojam autokefalu, ni u jednom pismu, ni Njegoš, ni Sveti Petar. Nikada, ni u jednom pismu, znači njima to nije padalo na pamet. Njegoš u jednom prepisu sa Matijom Banom govori, ili su se sreli direktno, zaboravio sam, u svakom slučaju, kaže Njegoš Matiji Banom, i kaže, treba prvo srpstvo da se oslobodi i ujedini. A onda ću ja u moju Pećku patrijaršiju, a knez srpski, u Prizren. Nije mu padalo na pamet da juri svetovnu vlast. Znao je da je ta teokratija u Crnoj Gori ili nešto privremeno karakter, da to nije u prirodi crkve, da se mitropoliti bave i tim stvarima. Htio je da vlast preda u to vreme, znači, dinastiji Obrenovića. I mada u Crnoj Gori je toliko bilo promjena da više čovjek ne može pohvatati kad je tačno sve napisano. Stvarno, uglavnom, nisu pravili velike razlike. Naprimjer, Sveti Petar Cetinski, to moram da podvučem, u svim svojim pesmama, on je bio daroviti pesnik, toliko su svićenjem govori o hrabrosti, o naštvu, o čojstvu, o hrišćanskom moralu. Ali kad pominje Srbiju, u dve, tri pesme on govori o Srbiji kao majici. Današnjih Montenegrina nikada nećete čuti tu reč da je Srbija majka. Srbija je najveći balk čovečanstva, tako oni posmatraju Srbiju. A Sveti Petar je naziva majkom milom, u jednoj pesmi zove se Druga crnogorska. Neki Crnogorcima pisao, ali govori o tome kako treba da se ujedi. Pa sama njegova politička ideja, pa šta je da malo izađemo iz teme, napravimo digresiju, da vidimo kakvim je on mislima se bavio. On je ratovao zajedno sa Rusima na primariju i žele da obnovi slavljano srpsko carstvo. Njegov dokument, originalan, dan danas stoji u državnom arhivu Rusiji. On je pisao ruskom caru Aleksandru I. Romanovu, molim vaše veličanstvo da obnovimo slavljano srpsko carstvo. U njega bi ušla današnja maltene čitava Bosna i Hercegovina, najveći deo današnje Srbije, naravno niko nije u to vreme mislio da će Vojvodina pripasti Srbima, nije ni bilo u tom planu. Deo današnje, ajde da kažem, Albanije, Skadar i okolina i Crna Gora, pola Dalmacije praktično. I kaže da glavni grad toga carstva treba biti Dubrovnik. Otko Dubrovnik? Zato što u Dubrovniku živeli su sami Srbi. Tamo nije bilo ni jedno Hrvata u to vreme, apsolutno nepostojeća nacija. Znači tamo su svi bili katolici, nažalost, ali su svi bili Srbi. Bio je neki hramčić tu, otvoren za pravoslavne, ali Dubrovčani su bili strogi katolici. Ali su svi bili Srbi do kraja 19. veka, tek tu počinio neka, da kažem, neka kolebanja kod njih i najviše našim jugoslovenstvom koje je jedno duhovno samoubistvo na neki način, duhovna revolucija, kako kaže Dragoslav Bokan. Tu dobro govori o tome, a to je zaista jedna duhovna revolucija protiv samih sebe. To je uslovenstvo i to potiranje opšte bilo što što je vezano za našu istočnu tradiciju, a ne ovo zapadno prosvjetiteljstvo koje je došlo sa Dositejem i koje je na kraju krajeva skupa koštalo. I ta Jugoslavija, to je samo jedan od tih krakova utjecaja tog zapadnog prosvjetiteljstva koje je došlo sa Dositejem, a nismo se ugledali, što kaže opet Dragoslav Bogdan divno, on ima strašno dobro zaključivanje, kaže, a tada je bio najveći univerzitet kod Svetog Pajsija Veličkovskog, tamo za Karpatiju, između Moldavije i tom delu. Tamo je bilo pravo prosvjetiteljstvo. U isto vrijeme kada je Dositej bio ovdje gurao ovo europejsko, zapadnoeuropejsko prosvjetiteljstvo, bez Boga, bez Hrista, na ljudskom razumu, na prahu i pepelu, na onome što je čovjek sam po sebi, to je ništa, dah mu je nosa. Tako da, svi Petrovići, a možda smo da zaključimo sa posljednji Petrović, Petra drugim Petrovićem, Njegošem, nisu uopšte razmišljali, niti si kada upotrebljavali reč autokefalija. Bilo je sa strane od Rusa ili od Carigrada, dosta puta već nekih konstatacija da je Crnogorska crkva nezavisna. To jeste praktično stanje, stvari bilo, nije to ništa sad tako da je nezavisno. Nikome nije srpske crkve u onom Pećki patrijaršiji nije bilo. Karlovac je dosta daleko, trebate proći sve to da bi došli do Karlovca, to je druga država, ne možete tamo lako nići. Crna Gora je bila vezana za Rusiju, nije više ni smjela da se našalju u Karlovce, jer bi se zamerila Rusiji. Sve episkopi su bili hirotonisani maltene u Rusiji. I Nikanor Ivanović, i Ilarion Roganović, i Visarion Ljubiša, i Mitrofan Ban. Skoro svi, osim Visariona Ljubiša, koga su zajedno hirotonisali Gerasim Petranović i Ilarion Roganović. Dva episkopa su hirotonisala trećeg, može, kaže, po kanonima, to je neki minimum, dva episkopa mogu da hirotonišu trećeg. I oni su bio hirotonisali, tada je bio Gerasim Petranović Bokokotorski episkop. To je bilo 1878. kada je Ilarion Ljubiša postao zakonsko raši. Već imao drugi episkop u Crnoj Gori. Znači, širi se ta priča. Samo po sebi, logično je kad dugo vremena nisu u nekoj autokefalnoj crkvi narodnici razvijate svoju teritoriju, svoju crkvu. To je nešto prirodno, ali opet, nigde, ni u jednom dokumentu niko ne pominje autokefali. Tek dolaskom kralja Nikole na vlast, tek dolaskom te ideje da je svetovna duhovna vlast se udaljile, da Crna Gora treba biti pijemon srpstva ne samo po nekoj hrabrosti, nego i u ujedinjenju, pa su oni malo takmičeni sa Obrenovićima i Karađorđevićima, koji će biti veći Srbin, pa je to otešlo u neku, eto, u nekom lošem pravcu. I onda već imamo i težnju kod samih crnogorskih vladara, pre svega, znači kod kralja Nikole, da se Crna Gora organizuje u crkvenom principu na principu zvanično priznate organizovane autokefalne crkve. I zaista, ako čitate sintagmu Ravni spotli su u sintagmu iz Carigrada iz 1855. godine. Vidjet ćete tamo da je mitropolija Crnogorska na 9. mjestu i da je zabeležena kao autokefalna. To ništa je strašno sad kao autokefalna, baš mnogo strašno. Pa šta ako je zabeležena kao autokefalna? Opet moram da kažem da autokefali ima razne nivoje. Da sam ovdje zapisao šta bi otprilike trebalo da bude puna autokefalija. A to je dosta često nije na praksi, u praksi. Evo sad su ovi TZV pravoslavna crkva Ukrajine dobila kao neka autokefalija. Pa ljudi, to je autonomija. To je autonomija nešto, ali eto, oni su za autokefalija. Niko ih, hvala Bogu, ne priznaje. Ali autokefalija bi trebala imati jasnu teritoriju sa kanonskim episkopatom i sveštenstvom. To je, znači, jasna teritorija. Crna Gora je dobila tu jasnu teritoriju. Ima jedno pismo Carigradskog patrijarha. Odmah negde gdje krajem 18. veka, gdje, mislim, baš Svetom Petru Svetinskom, gdje se kaže da Crna Gora se poštuje od Carigrada kao nezavisna crkva i da može imati svoju nezavisnost u granicima svoje države. Crna Gora imala neku državu koja je malo rasla, malo padala, u suštini to je bila mala država. Nije ni padalo u oči mnogo. Kasnije kada se proširila i kada je dobila neke druge partije kao zakonsko Rašku kod Petrovskog kongresa ili kada se proširila na Bar, pa je već se razmišljali o primorskoj partijima da nije osnovana, Pa kada se proširala na Metohiju, koja je dobila Pećku, eparhiju, gdje je bio Gavrilo Rožić, tadašnji mitropolit Pećke, koji je bio Carigrada tamo postavljen, ne od Hiratomislavića, znači arhijereje Carigradske crkve, Carigradske patrijaršije. Ali pošto to pripadalo Crnoj Gori, onda i on ušao u prošireni sastav sinoda. Kojeg sinoda? Sinoda autokefalne crnogorske pravoslavne crkve, to treba slobodno reći, nikakav bauk. To je sinoda što se tretu, kaže pa crnogorska pravoslavna, šta ako to? To je zaista bio, on je osnovan 1903. godine. U početku on nije imao ni jednog, osim samo jednog člana, to je bio Mitrofan Ban. Poslije 1909. godine došao Kirilo Mitrović. 1912-13. dolazi na tu teritoriju, pošto se Crnogora proširila na Metohiju. Gavrilo Rožić, mitropolit Pećki, već imaju tri episkopa. Sveti Sinod, još nekoliko arhimandrita i protojereja. To je već organizovana crkva. Ne samo da ih Rusi i Carigrad priznaju kao autokefalnu crkvu. Crnogorsko autokefalnu crkvu, to nije ništa strašno reći, šta ako. Crna Gora u to vreme srpska zemlja, to isto kad bi sad se bunili zašto Kipar ima autokefalnu crkvu, ili zašto Atina ima autokefali arhijepiskopa, ili zašto Jerusalim ili Aleksandrija, svi su Grci, u suštini. A to su bile dve srpske autokefalne crkve, ne dve, nego tri, ne tri, nego čak možda četiri. Zašto? Pominje se u to vreme Karlovačka autokefalna crkva, pominje se pravoslavna crkva u Kneževini Srbije, također autokefalna, pa se danesku komisiju postoje autokefalna, potpuno. Pominje se autokefalna crnogorska pravoslavna crkva, da? I pominje se neku ruku autokefalna samostalno odvojena i od Karlovaca na silu, to je ta bukovinsko-dalmatinsko, mislim, namorne, Ostrugari i tamo Bukovina, to su Černovci, Zakarpatije, odvojile na malo teritorija i potpuno preko 100 gora i 100 polja pridodali Zadarsku i Boko Kotarsku i to su napravili Bukovinsko-Dalmatinsku, te teritorijalno nisu bili prevezani, to su namjerno radili narod. Ali to isto bila jedna autokefalna, da kažem, crkva. I tu su uglavnom živjeli Srbi, dobro, Zakarpatije, ne samo Srbi, to su bili Karpati, Rusi uglavnom, ali bilo je tamo neki istraživo sam istorije tog Zakarpatija, znači, drugima su neke prijatelje Zakarpatije. Da, tamo imate Zakarpatiju, Kosovsku reku, Kosovo polje, Nikšić, imate Beograd, imate pesme o Srbima, Srbi. Zašto? Pa druga je priča, nećemo sada, ali svako ima dosta tog utjeca, nije čudno što je nekako bilo vezano za Srpsku crkvu i posle Prvog svjetskog rata, taj deo i zašto su, na prvi se Justin Ćelijski trebao postati tamo episkopa, nije postao, nije hteo i na kraju se kajao. Ima, kažu, da su Justin Ćelijski kad su ga pitali, imate sad, odlazite pred gospoda i tako, bio već stari bolestan. Da li vam je nešto krivo? Kaže, najviše se, kaže, bojim šta ću odgovoriti Bogu za Zakarpatije. Njega su hteli tamo postaviti za episkopa, on je odbio. Ali opet to nije odbio sam. Kažu da se savjetovao, čak ima jedno predanje da je savjetovao se sa Svetim Simeonom Dajbavskim. I da mu je Sveti Simeon Dajbavski rekao da ako ode za Karpatije, bit će episkop Justina, ako ostane u Srbiji, bit će Sveti Justin. I on je poslušao da će mnogo više uraditi za srpski narod. I to se tako desilo. Pitanje da li on ima vremena tamo, episkop ima svoje obaveze. Tamo su bila buzna vremena, to je Zakarpatije prelazilo iz ruku u ruku, bila je čak Čekoslovačka čast, bila Ukrajina čast, Zepa, SSSR, pa u to vreme bile su danici djelama Austro-Ugarska. Strašno stradanje bila, mučeništvo za Zakarpatije. U početku 20. veka takvog mučeništva za Zakarpatije imate, to su, ja sam trebao jedno žitije, jedne mučenice za Zakarpatije, Marije, ali takvih mučeništva je bilo puno, na stotine, na hiljade čak. I sad u čitavom tom konglomeratu autokefalnih pravoslavnih crkava na Balkanu, koje su po svojoj suštini srpske, sad nešto ljudi, pogotovo mi Srbi, pogotovo, ne znam, u Srbiji, pa čak i u Crnoj Gori dosta puta, ja, pa kako smo da kažem su bili autokefalni, a manj ljudi pa bili su autokefalni, nije to puno autokefalije, ali oni su priznati od svih. Ako te neko u svetu prepoznaje, saborski prepoznaje, liturgijski prepoznaje, i obrećate se kao autokefalnom glavaru, kao što imate na desetine pisama, Jerusalimskog patrijarha, Ruskog patrijarha, Carigradskog patrijarha, Antiohijskog patrijarha. Direktno Mitrofanu Banu njega osvijavio kao autokefalnom poglavarem Crnogorske crkve. Mislim, pa što se, to su mi ispadamo malo i nekorektni i hoćemo sad da lažiramo istoriju. Neko, ili prosto ne znaju ljudi što je autokefalija, to nije ništa strašno što je autokefalija. Autokefalija je stanje prirodno, to je prirodno nastalo tako u Crnoj Gori, to je sasvim normalno tog događaja. Za jednu državu koja je od 1766. do 1918. 19. ako je to, kad smo dobili konačni Tomas 22. godine, bila udaljena od Pećke patrijaršije. Ako je bila udaljena, to je a umeđu nam priznati kao država i svi su već smatrali da je ona nezavisna u unutrašnjem smislu svog djelovanja, pa šta se mi oko toga sazornih tog i bogatstva srpskog naroda. Sad ne treba da budemo sreći da smo toliko veliki narod da smo imali 4 autokefalne crkve. Ko to ima? Samo Srbi i Grci. Niko u istoriji čovečanstva nema 4 autokefalne crkve. Ajde nađite neku crkvu u istoriju, negdje u crkvu današnju. Prvo veka hrišćanstva da neki narod ima 4 autokefalne crkve. Mi smo imali 4. Mi se dičimo time. Mi sad nešto skrivamo po tepih, pa nikad to nije bilo u punom smislu autokefalna. Ma i da nije bilo, a nije bilo u punom smislu autokefalna. Zato što, pazite, počeo nabrajam što znači biti autokefalan. Samostalno biranje arhijepiskopa. Crnogorci su 100 godina nisu mogli samostalno da izaberu svog episkopa. Sveti Petar Svetički u Karlovcu, Njegoš u Petrogradu, Nikanor Ivanović u Petrogradu, Ilarion Druganović u Petrogradu, a na Cetinju Visarion Ljubiša, Kirilo Mitrović u Petrogradu i Gavrilo Dožić u Stalingradu. I šta sad, mi sad pričamo o nekoj puno autokefalije, ali nije autokefalija pojam da mora da ima sve 100% u sebi pa da kažemo da je neko autokefala. Autokefalija je mnogo širok pojam i nikada nije konačno definisan, niti postoji kanonski nešto se kaže ovaj autokefalan, ako ima to, to, to i to. Ne postoji takav kanon. Zaista, niko nikada se nije tim ne bavio. Više ta unutrašnja svest crkve, ono duhovno svjedočanstvo, saborno, osjećajno, prirodno na neki način, crkveno, kad nekog već osjećaš kao samostalni i ti ga na neki način tako nazivaš i priznaješ. To je, kako su priznati bili na neki način od svih, tako i u tom Tomasu, 1922. godine, o davanju autokefalije, sada u jedinjenoj pravoslavnoj crkvi u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kako su zvali, Carigrad tačno napominje da se u tu crkvu ujedinjuje pravoslavna crkva u Kneževini Srbiji, Crnogorska autokefalna crkva, direktno rečena, autokefalna mitropolija Karlovačka i dve eparhije iz bivše autokefalne Bukovinsko-dalmatinske, to je Zadarska i Kotorska. Šta je, što mi je strašno? Ujedinjile su se, kanonski su tražile, konačno se ostvarja taj san. Mitrofan Ban je klicao ujedinjenju, to je posljednji mitropolit, kako oni njega žale, Montenegrini, kao ja, je posljednji mitropolit naše crke, ovi ga Srbi tamo okupirali, došli Srbijanci sa šajkačama, pa nam gazili po Cetinju, pa nas zašto činili. Cijela zlata, prva autokefalna srpska crkva, u nekom nacionalnom smislu, to je Crnogorska pravoslavna crkva, je prva 16. decembra 1918. godine donela odluku na proširenom svom sinodu u kome su učestvovali i Mitrofan Ban, i Gavrilo Dožić, i Kirilo Mitrović, i sekretar sinoda, Đakov, Ivo Kalogjerović. Jednoglasno donose odluku, pa što kako su mudri. U jednom kažu, dosta veliko to pismo, sad u početku ovog tema razgovora, tema odluke, bit će kaže da se autokefalna srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ujedini, pa srpsko pravoslavna crkva. Ujedini sa pravoslavnom crkvom Kneževine Srbije, a preko nje i sa ostalim autokefalnim crkvama na Balkanu, mislim, na ovoj državi SHS, koja se stvara. A na kraju tog dokumenta, da ipak ne bi bili sad da gaze ono što zaista postoje u Crnoj Gori, oni kažu da autokefalna crnogorska pravoslavna crkva, autokefalna mitropolija crnogorska, tako su to rekli, se sa radošću ujedinjuje sa pravoslavnom crkvom u Kneževini, u Kraljevini Srbiji, a potom i sa svim ostalim pravoslavnim crkvama. Kanonski su bili priznati na neki način, znači kanonski. Saborski, ono što neki kanon, kako se priznaje autokefalija, to ne postoje. Saborski, saborni duh crkve njih priznao i prepoznao kao autokefalno. Saborni duh crkve svih ostalih pravoslavnih crkva je naravno prihvatila njihovu odluku, jer su jedva čekali da se oslobode i oni su sebe smatrali, ne bez razloga. I crnogorski mitropoliti, i Petar I, Sveti i Njegoš, i do Mitrofana Bana i prethodno, i Sava Petrović Njegoš, smatrali su jedinim neugašenim kandilom svetosavske srpske crkve Pećke patrijarše. Pazite što oni, kako oni sebe nazivaju. Mene čuveni govor predsjednika vlade Crne Gore, Mitre Martinovića, koji U jednom trenutku, 1910. godine, dižući zdravlje se kralju Nikoli na dan osnivanja kraljevine Crne Gore, pošto je Crna Gora tada osnovana, kaže da je Crna Gora jedina svetosavska eparhija, mitropolija, koja je neprekinutno gorela kao jedno neugasivo kandilo u istoriji srpskog naroda do toga do današnjeg dana. I zaista, ako uzmete čak onaj period posle pada Srbije i Ropsko, posle pada Smedereva 1459. godine, i kad je već samo početkom 15. veka i Pavle Smederevac i sva ta, aj kažem, svi ti pokušaj da Srpska crkva opstane kao autokefalna, kad je sve to propalo, u Crnoj Gori imate episkope koji najverovatnije nisu bili, nisu čak htjeli da ni u kakvom smislu imaju čak opštenje ni sa ohridskom arhijepiskopijom. Nema nijednog dokaza da su tada crnogorski mitropoliti ili gorne zetski, pošto su u jedno vreme čak i ako su živjeli u Crnoj Gori na Cetinu nazivali zetski mitropoliti. Nigdje nema nijednog dokaza da su oni bili vezani za ohridsku arhijepiskopiju, niti da su bilo što plaćali ohridskom arhijepiskopu. Oni su bili sami za sebe jer tad teritorija je bila i po turskom, ali u isto vreme kao nešto autonomno. Što je Turcima nije toliko bilo stalo da oni sad nešto ratuju protiv tih Crnogoraca svakih godina dana. Šta ih to interesuje? To su brda i planine, a to je bila sloboda za njih. Oni su prema na vremena skupljali neki danak, davali tim pašama, begonima i tako turskim vastelinima. I to na tome se završavalo. I oni su imali određenu autonomiju u tom trenutku. I pitanje, zapravo mi kaže da to neprekinuto, kandilo koje je neprekinuto gorilo, od kada je osnovna Pećka Patrijaršija do momenta ponovno ujedinjenja svih pomesnih pravoslavnih autokefalnih crkava srpskih po nacionalnom, a po geografskom se raznim drugim imenima. Ta radost uopšte koja je tada bila crkvija, pa svi koji su pisali o tome, čak kralj Nikola, koji, kako vreme prolazi, bez obzira na sve, koji ima velikih svojih manaca kraj života, malo je otišao neke stvari, ima predaleko, premda je da je bio nekih stvarima. Međutim, kad se sve pogleda u što smo mi ušli 1918. godine, on bi čovjek malo ne bio više i u pravo neke stvari. Ne vjerujem da bi kraj Nikola tako ujedinjavao srpski narod kao što je ujedinio Aleksandar Karađorđević. On nije, jeste da je, on je, da je bilo malo mudrosti, ali ko sad, lako je biti pametan posle 200 godina, 100 godina. Ali, on je bio deda kralju Aleksandru Karađorđeviću. Rođeni deda po majici. Pa da mu je dao kralj Aleksandar, kaže, evo deda, budi kralj. Pa znači što bi to bilo? To je bila euforija u Crnoj Gori. Da crnogorski kralj postane kralj svih srpskih zemalja. Takav duh. To je bilo takav jedan plus. I umjesto smo se mi ujedinili da na zajedničku srpsku državu, mi smo onda ušli za neku TZV zajedničku državu sa našim zajedničkim prijateljima i tako. Ispostavilo se da nisu baš tako prijatelji, a ne i baš tako veliki. Časne zvezde. I sve to govori o suštini da nikada ni u jednom crnogorskom umu, ni u vreme nezavisne kraljevine Crne Gore, ni u vreme kneževine Crne Gore, ni u vreme teokratije, poslije 1766. godine, niko nije govorio o autokefali i ako je govorio, govorio samo u smislu da su oni stvari naslednici Pećki patrijarh. Svi mitropoliti crnogorski su imali u isto vreme titul egzarha Pećkog trona. Znači, oni nastavljaju tu tradiciju da hoće da se ostane na Peći. To je onaj amanet, ja sam napisao posebno tekst koji se zove Amanet Sv. Petra Cetinskog. To je amanet Sv. Petra Cetinskog koji je ispunjen 1918. godine. On kao arhimandrit piše o tome i to se ispunjava 120 godina posle toga, 105 godina posle toga. 1779. godine kaže, želimo da mitropolit crnogorski uvek zavisi od Pećkog patrijarha u Srbiji, tačka. No tu više nikakve rasprave i to se ispunilo. 1918. i 1922. simptomas i tako dalje. A onda se javio, po prvi put u istoriji, određeni umovi, političari, pravnici, filozofi, plaćenici, Savić Štedimlija, onda Savić Marković Štedimlija, onda ovaj Sekula Drljević, ta jedna, kako bih nazvao, to je jedna ekipa ljudi frustriranih, koji su želili biti nešto mnogo visoko, a kad im se to visoko nije ispunilo, onda su se okrenuli protiv sopstvenog naroda. Te Sekula Drljević je bio glavni pobornik ujedinjenja. Pa je Sekula Drugi već je bio takav Srbin da kad biste svi slušali njegove govore 1918. 1920. biste rekli pa čovječe, ovako ne Srbijan i Njeguš u svojim najboljim danima. Ali kad nije postano što je hteo da postane veliki, ne znam, ministar i tako dalje, onda je ono krenuo potpuno drugu priču, to je ona sitna, kad se nađe neka sitna duša, u naravno u to vremena Jugoslavije je uvijek bilo, Jugoslavija je bila odlična terra misionara za sve špijune i sve ljude koji su gledali to državu rasture, mi smo sami napravili teren za to. Udružili smo se sa Italijanima, sa Ustašama, sa plaćenicima raznim, ko zna kakvim službama, i onda su 45. do 45. pokazali ko su. Taj Sekula Drljević je nekoliko desetina hiljada nejakih vojnika uveo u nezavisnu državu Hrvatsku, obećujem da im nešto nije biti, i na kraju su ih pohvatili na Ljevča polju, uhvatili jednog čuvenog Pavla Đurišića na reč, na članku crnog ratanci reč. On je bio ustaški saradnik sve vreme rata. Na kraju su skuvali tog Pavla Đurišića, najvećeg junaka Crne Gore i zaštitnika nejače od svih tih komunističkih zločina koji su ga divljali u Crne Gore. Ali eto, to je tako, na kraju on završio ubijanje dok je bio u zatvoru, dobro što leče krio se od osvete, nije pobegao. E sad ti nastavnici tog jednog ustaško-montenegrinskog, kvazihrišćanskog duha su danas zaseli na razne pozicije, razne kulturne i duhovne institucije u Crnoj Gori. Pre svega kulturne, da kažem. Svi skoro ovi današnji moderni književnici, Akademija nauka, takozvana, mada ima i divnih ljudi u Crnogorskoj akademiji nauka koji su pravi naučnici, ali je sad je ova nova Dukljanska akademija nauka. Pa onda ova priča sa Mirašom Dedejićem, sa Antonijom Abramovićem. To, mislim, da ja sam 22 godine živio u Crnoj Gori. Mi smo Crnoj Gori to zvali crnogorski putujući cirkus, jer smo zaista apsolutno nikakve veze nema sa crkvom. Kakava je to, mislim, samo na Cetinju sam živio 14 godina, i primjer radi sad. Dolje se Nogarac u Cetinski man, pomoj Bog, oče Bog ti pomoga. A vidi ja da se krstim. Dobro, brate, nema problema, ali koji si ti parohija? A vidi ja sam, kaže, iz ove crnogorske crkve. Pa ti si pogrešio adres, a ne, hoću se vratiti, mogu pravo. A onda sada mi bilo ko tu, pa pitamo, to je desetina takvih slučajeva. A stani vrateš, to hoćeš da se vratiš, u čemu je problem? A vidi, kaže, bio sam kod onog našeg Miraša, a on ti kaže, ispod ti, nisi se moli Bogu, a to je jedna kuća, jedna tu blizu Četinskog manastira, svi se ne znate, mali grad koji ima samo 10.000 stanovnika, svi sako koji znaju. Jedu sve velikog posta, to svi Četini ne znaju. Meso, cije, da ne kažem kako živi. I sad, to toliko očigledno, da su čak i najveći liberali, najveći nacionalisti koji su osnovali, to jest izvikali se na Crnogorskom pravoslavnom crkvu 1993. godine na onom plaćanju koji smo ispred platovi su dvorca Kralja Nikole, suvi da mi ljudi pa ovo nešto zaista nije normalno. Jesi da su oni ostali Crnogorci nacionalno, ali su jedan dobar deo se vratio, da tako kažem, Hristove crkve, kanonske crkve nisu više u toj sekti. Primjer, Antonio Abramović je 1961. godine treba snivač, tako zvani CPS. 1961. godine treba da bude izabran, tako da misle, bio čovjek udbe za mitropolita Crnogorskog. Nije izabran, i onda iz Osvete, kao Sekula Drljević, kao Savić Marković Terimijar, uopšte kao čitava ta ekipa, on sad kreće u drugu stvar. On odlazi na stranstvo, biva tamo u Americi, u Kanadi, na kraju proteran, zvanično odslužen za pedofiliju, proteran iz Kanade i trbukom za kruhom, ovi su ga platili, a je budi to obruko se čuje pred kraj života totalno, izvikali ga od 93. do 96. godine, 3 godine bio TZV mitropolit. Na ulici ga izvikali ljudi koji uopšte ne idu u crkvu, bilo tu puno i muslimana. Glavno reč je ovdje o Liberalni savjet Crne Gore koji je dobio novac iz Zagreba, to se zna. A zna se, dakle je Zagreb dobio novac. I mučenik pred kraj života ipak, znate kako, on je bio iguman, manastira, dečan je vreme drugog svjetskog rata, ipak je nešto osjetio. Ne može da živi čovjek pa pored sveta kralja da ga ta blagodat baš ne dotakne. On se mučenik počeo kajati. I zna se to, mi svi znamo na, dok smo žili na Cetinju, da je on napisao pokajničko pismo patrijarhu Pavlu, blaženom pokojem, i traži da se sretne, da se izvuče iz tog jada u što je upao, vide u što je upao i da umire polako. Došli su ti njegovi nekako dok to pismo i saznanja, strpali ga u bolnici, bukvalno ga ubili, kao umro je od toga, otrovali ga. I sad ranili po nekoj najveći kiši, sretim se kad je bio taj dan, to je nebo i zemlja sastavila, grad, oluja, kiša, strašno vreme, sahrana Antonija Abramovića, nesrećenog. I znam kad smo rekli mitropolita na filofiji, da on zaplakao. Jer ga znao, ga znao. Jer nije stigao na neke, ali dobro, da će mu Bog gledati bar tu namjeru. Jer zaista ima namjeru da se vidi s patrijarhom i da se pokaje i da izađe s toga. Molio je da se iz druga i dvuku iz toga je ušao. Mira Žezeić, čovjek za koga svi znaju koji su studirali sa njim u Beogradu, koji također završio pravoslavni bogoslovski fakultet, da je bio čovjek udime. Su bežali od njega dok je bio u Beogradu, jer niko nije smio mnogo da priča pred njega. Uvijek je bio pun novca, uvijek je ručavao na najboljim restoranima, uvijek je bio galantan čak. Sjećam se Vladeka Jelinke mi priča na poveću Budimljanski. Pitan Vladeka, jesi znam li Mira Šereća? U čovječe, sokole, kako ga nisam znao, znao sam ga. Pa je nekada bili, kaže, ma jesam čovječe i ručao sam se njim. Pa kako je to bilo? Otišli smo, kaže, u onaj restoran, znak pitanja pod patrijaršije, tu ima posao basme, bio post. I kaže njemu, Miraš, ajde, kaže, on se zvao Jovan tada, jer to je bilo prema našem, prvo ste bilo filosofiju, pa ste vodosti fakultet. Ajde, Jovane, vjerojatno je to bi ručeno ispod njega. A zavio kao nikad, nakon mudog čovjek, mali še ljudi. Kaže, pa dobro, šta ćemo da idemo, kaže. Pa ima nešto, da vidimo šta nude ovaj. I pa neka je niti kaže, ovom konobaru, imate li, kaže, poslao nešto, neki pasulj, pa kako da nemamo, pa ovaj znak pitanja tu uvijek ima nešto poslate, pa patrijaš. A ka njemu, kaže, Miraš, je li, kaže, Jovanje, šta to naručuješ, kaže. Ja se mislim s ti prasrećen i pametan čovjek. Postiš, kaže. Pa kaže, naravno, da postoji veliki post. Ajde, kaže, te gluposti, kaže. Ima jedna priča, mi je isto znamo i Crna Gora iz Mičića, čovjek umire. Nije čovjek znao šta je crkva, šta nije crkva. On je mislio, bio malo veći Crnogorac, umire starac. I hoće da dođe da ga ispovedi Miraš Đević. Poslije se pričao njegovi ukućani iz Nikšića. I dolazi Miraš, pošto se znao da je branje, to je zove Mihajlo. Kaže, reci, kaže prijatelj, kaže, umirem, hoće da se ispovedi. A on mu na sama se kaže, ne valja da veriš da te glupo. Znači čovjek je potpuni bezbožnik, ono što nikad ne nije verbovao. On je bio čovjek plaćen i došao od budu od malih nog. E, taj sad čovjek prio je po Nemanjićima, po Srpskoj crkvi, po pravoslavlju u suštini. I on je to nekakav naslednik svete crnogorske autokefalne pravoslavne crkve. Jer to je bila sveta, međunarodno priznata na neki način, stabilno tako prepoznata. Dosta puta kaže nema Tomos, ama ljudi, nije Tomos znak samo autokefalije. Pre svega autokefalija, sabrna, svest, osjećaj. Ako su već ta pisma tako pisna, pa zato već nije neki mali Tomos. Aleksandrijski patrijarh, Jerusalemski patrijarh, Carigradski patrijarh, Moskovski mitropolit. Svi govore o tome, autokefalno mitropolit je Crnogorska, ništa da nije strašno. Taj Miro Žezeić, na primjer, on je rođen negdje tamo na Dumitru, koji je Žavljak. I kad zagrebete malo istoriju, to u Crnoj Gori kad odete, pa sad nam pitaju iz Čegovici. Kako sam došao, ja sam iz Kraljeva. Ja nisam čuo tu reč, Čegovici. Oni su suštini pitaju od kojih si? Koji je tvoje prezime, od kojeg si rodan? I sad ja kažem Dragojević, a no tako sam Dragojević i bio rekao, ne znam, moj kazao si iz Hercegovine i tako. A čuš ne znaš, a mada znaš čitavo sve stavljare, jedan ne bio i tako. Mi su sve to znali napravili, ma sam sve redke do 14. 15. veka nekad imaju se čuva. Uglavnom do kraja 15. veka skoro svima imaju se čuva. I dođe to taj kraj i samo kaže, o, pa čas taj otac sam Mira Šerević. Pa čitavo ta priča iz njegove dobro, to je takva tragedija. To je takav jedan jad duhovni, nije čudo što je takav jedan čovjek rođen iz takve porodice. Zato mu Bog toliko i gledao je kroz prste, davno bi ga vjerovatno povukao na sud Božji, nego malo mu je dato u djetinjstvu, pa eto, da mu se da šansa. Nažalost, izgleda kako je krenuo da je neće iskoristiti. On je 1988. godine otišao u Beč da postane sveštenik. Jedno vreme bio sveštenik u Rimu, Carigradske patrijarhije. Oženjen Italijankom, koja ga je našla u grehu, mislio sam muškarci, ne sa ženom, nego sam muškarci na krevetu. U Rimu istrala ga iz kući. Doznao je tadašnji mitropolit Carigradske patrijarhije u Rimu, Spiridon, o tome i pitao ga, bilo mu je sumnjivo, razvio se od žene, pokazivo strašno agresivnost na liturgiji, ali ljudi kad imaju tako neki veliki greh, te obično su dosta puta i agresivni. I mučenik krenuo da udari mitropolita Spiridona u sred Rima. I ovi zaštitio sveštenici mitropolita Spiridona, ovaj mu skine mitru i uzme mu mitru i kaže, napiti se tvoje krvi za ovaj mitru, sa što mu je rekao. I onda ga Spiridon potpuno liši prava da služi liturgiju, stavi ga na crkveni sud, ali da nije ga još uvek raščinio, tek kad kasnije raščinjava, a on kao raščinjen sveštenik dolazi posle Crnogoru. Među vremenom, dok još nije potpuno bio raščinjen, išao je kod pokojenog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, kako još Jovana, da? Išao je kod njega da traži da postane sveštenik u Zagrebu ili negde u Hrvatskoj, pošto ga Jovan znao, zadnje sisto se bojali njega, da su novi da nije baš čovjek pouzdan, nikoga nije htio primiti. On dolazi na Cetinje 96. 7. godine, i tamo opet na ulici biva izvikan za tobož mitropolita. 98. ide kod bugarskih raskolnika, kod Pimena i te ekipe bugarskih raskolnika i tamo biva kiratonisan. 97. on biva zvanično anatemisan od Carigradskog patrijarha Vartolomeja i svako onaj koji mu priđe i uzme blagoslov i anatemisan, tako piše ona u tom dokumentu. Zamislite, on sad ima tu negdje u Lovćencu, u Vojvodini, neki svoj hram i neku svoju skupinu ljudi, a uglavnom, hvala Bogu, nije čuje da nije velika, nego mala, ali u svakom slučaju tu mut imaju čak neke svoje tezilo prezvitere i u Buenos Airesu. Prate mitropolitan Filofije, da je mitropolitan Filofije, to su oni, tako. Nešto se tu prate, ali bez uspeha, hvala Bogu. Sad jedan takav čovjek, da on bude nosio iz bilo čega zdravog i normalno, pa to je sve nenormalno. Toliko nenormalno da ljudi čak koji nisu crkveni, njima je sve jasno. I zato je mitropolit Crnogorsko-primorski dan danas po svim statistikama njihovim, a da kažem, montenegrinskim ispitivanjima javnog mnenja, ubedljivo najpopularnija institucija sa najvećim poverenjem u Crnogoru. Mitropolija Crnogorsko-primorska godinama, ja to ne mogu da sakrijem, koja je doživjela svoj vaskrs posle dolaska mitropolita Amfilohija. Mitropolit Amfilohije je našao samo 10-15 monahova, mitropolita je baš našao samo vrlo malo sveštenika. Ali eto, hvala Bogu, sad ima toliko i sveštenika, i monaha, i monahinja, i hramova, i ono što je najvažnije, jednog živog života crkve koji se pokazuje na svakom koraku. Kad odete Crnogor, vi ćete vidjeti kako će vas dočekati Crnogorci. Koliko ljubavi. I ovo što se danas priča, Crna Gora je, ne znam, priznala Kosovo i tako. Verujte, ljudi, to blagi vedene. To niko nije ni pitao taj narod. Sada pitate Crnogorce, hoće li oni priznati Kosovo. Garantujem, 80% pravoslavnog življa bi sigurno bilo protiv. To je sigurno preko 50-60% onih. Nego prosto su nešto krađom, nešto marifetlicima, nešto ti niko nije ni pitao, nešto su ucelili te poslanike, neki su kupili i tako da. To je demokracija, to je trgovina, to nema veze sa istinom i sa pravdom. Imam toliko prijatelja u Crnoj Gori koji su Crnogorci nacionalno. Ja nikada se nisam mešao u to. I to je najbolji pristup bilo kom čoveku u Crnoj Gori. Ako vidite da nacionalni Crnogor za ništa ne govorite, prosto ga ispoštite tamo. Ako on sam negdje dođe kad tom se zvanjem će doći. I tako se dosta puta pokazalo. Sjećam se jedan pokojeni Mihajlo Radović, Cetinje, Dijela Jena Madić, rođeni brat njegov Savo Radović, išli iz stanu u Monasir Cetinski. Sada, mislim, klinici bili tako mali, pa malo onako, dosta puta i nekim svojim nacionalnim euforijama. I nekoga je tu nešto dirao. E šta si ti, kako si ti, Crnogorac. Znam Cetinje, šta bi on sad bio, odrasti po jednom drugom duhu, potpuno mi ne možemo da shvatimo šta je Cetinje rana, šta je nekad bilo. Potpuno dve različite situacije, Cetinje, na primjer 1909. i 1990. 1995. I požalio se, kaže, oče Petra, kaže, ovi, kaže, tvoji drugari, kamenđari me diraju, kaže, tu sam Crnogorac. A šta mi ti kažeš? On je nešto voleo, zato što sam tako, znali smo dugo da pričamo o hrišćanstvu, više on je Crnu reku i u Dečane, tako voleo. Poginao je nesrećno u Budu na Dečačkom prelazu. Kaže, pa Mihajla, brate, što te mene pitaš? Bitno je da ti budeš Hristov čovjek. A što kako se osjećaš nacionalno, to meni uopšte ne apsolutno ne interesuje. Što osjeća se kako ti misliš da treba da se osjećaš. Pomoli se Bogu i Bog će ti sve reći. Što bi ti ja da nešto mislim? I prošle godinu dana, posle jedne večernje službe, on mi kaže ovako. Oče Petre, hoće mi što ti kaže? Hajde mi, hajde. Malo je čudno, kaže. A ja se osjećam Srbinom. Pa dobro, kako se sada što se bilo čudno? Pa kaže, ne znam, tako mi došlo jedan put da mi nismo Crnogorci, da smo mi vazabili Srbi, da ne može da je njegov Šisveti Petar toliko pričali, i onda sam ja kopao po svim fotografijama u mojoj kući i nađe fotografiju mog, da li deda ili prateta. On bio žandar u vreme SHS, Kraljevine Jugoslavije. I onda sada da Šajkača, kokarda sa onim grbom Jugoslavije, ne znaš potpuno srpski, ali jugoslavijski, ali opet kokarda. Kaže, kada ja mogu da budem nešto različito mog djede? Pa rekao Mihajlo, ti sam već već. I on je, tako, takvih ima primjera na stotine, tako. Toliko, držao sam jedan, to nije moj Srbi, nema u Vojvodini, nema u moje Šumadiji, nema ni na Kosovu, ni na Metohiji, nema nigde. Držao mi je na predavanje, to je bilo 2011. čini mi se 10. U Bara, Sveti Stefan, visoki, vite zmaja, reda zmaja, tako nešto. I imao tamo neko društvo slovo ljubve, pa se oni vole da se pričaju. Fidi me euforija napolje, to je neki mali kulturno, ovaj, duhovni centar tu, pri crkvi. Euforija, radost, pitam ovog jednog brata Srbina iz Bara, šta je ovo? Mi ga zvamo Veki. Veki, šta je ovo? Kaže, pobedili smo. Kove? Ma Srbija razbila vaterpolo prvenstvo sveta. Sad, pa dobro, ja sad završavam, to se nekako završava predavanje i mi izlazimo od. I kaže, oče Petre, može dižiš sa nama, pa gledam, kažemo, upade u kola, samo ništa ne znam, i upadamo u kola. I idemo kroz čitav grad, bar, to nigde neće sam, ni u mom kralju. Hiljade ljudi na ulicama, Srbijanci tamo našli, nekako moji kraljačani, u čudu. Kakva je euforija, hiljade ljudi na ulicama, zastave srpske, to se ori, oj Kosovo, Kosovo, i sad, kad gledaš iz ove perspektive medija, svađa, televizije, ovih priča protiv crkve, svi misli da Crnogorci nas izdali, nisu braći. Verujte da su u mnogo čemu čvršće nego mi. I jači hrišćani nego mi. Evo ja vam svedočim kao Srbijanac, kao Šumadinac, kao čovjek koji tamo živo 22 godine. Verujte da, da je budućnost nečega dobrog što će vjerojatno nići u ovom narodu, pre svega sa juga. Ja tako osjećam, možda ja grešim, ali ja tako osjećam. Nešto je to toliko jako, koliko mladih strašnih parova u zadnje vreme odete u hranu, u Podgorici, pa ljudi, muž, žena, dvoje dece, troje dece, četvro dece, nije to koliko nas jedno, dvoje dece, ne? Crnogorci imaju troje, četvro. Vranjina, gdje sam ja bio iguman, 8 godina, imao 80 kuća, prosječno dvoje dece, četvro. Pola nekrštenog, niste još da su kršteni. Pola što vam nisi danas nekrstva. Ja kažem, ljudi, ajde se krstiti. Besplatno je, nemojte. A treba da mi dođe kum i švedske, znaš, pa ti sve tako neko čekaj. Znači, narod koji je ušao u crkvu bez nekih, nešto mi je bilo ono delete, izbrisano, 41. do 90. i to možda čak i dobro, jer nema ovog nekog lažnog zelotizma kao kod nas, moraš ovo, moraš ono, moraš ako to nismo ništa, ne znam, i tako dalje. Ne, oni su gledali mitropolita kao u Boga. Reči za niko što treba činjeti. I oni su tako počeli da rade. I uzeli su tu tradiciju. On je uzeo tu grčku, svetogorsku tradiciju, nekako je prenio tu. I verite ljudi, to su puni hramovi. Samo u gradu Podgorica ima tu tri manastira. Podgorica nije veliki grad. Mislite da Beograd ima 2 miliona, Podgorica ima, na primjer, 200.000, 10 puta više. Znači, Beograd bi trebao da ima 30 manastira po toj logici. Podgorici imate Dajbaru, imate Zlaticu, imate Nemanjin manastir u Nemanjinom gradu. 3 manastir u jednom gradu. Da ne govorimo onaj najljepši sam, možda danas na Balkanu. Vaskrsenje Hristovo. Pa onaj u Baru, kao neki veli labod koji se tamo prošire pored Jadranskog mora, pa kad vidite takvu borbu za svaki kamen, jer ljudi tamo se gine za svaki kamen od tebe. Znate šta bi bilo da nemate upornosti sa onom crkom na Luni? Pa ne bi bilo ništa, a da. Nam narod tamo telima brani sve to. Nema tu nikom mnogo, mnogi filozofije, nego ima da se gine za crkom. I zato sva ova priča o Tukefama, nije o Tukefama, nezavisno, priznali su Kosovo. Sve je to jedna prazna, medijska, napumpana priča. Verujte da nema više od 5% ljudi u Crnoj Gori koji su za tu priču o Tukefama i Crnogorske crkve, tako zvane ove sekte. A i ovi, od ovih koji su glasali za vezu sa Crnom Gorom, masovno danas čujem, e šta nam je trebalo da se odvajamo od braće, e kad će doći dan da mogu da idem u Beograd bez pasoša ili bez ikakvih, da me neko pljuje tamo ili da mi kaže puh, izdajiste Kosovo, pljuju me, nadrljuju me raznim imenima, a ja kaže, spreman sam da poginem za Kosovo. Znate koliko ljudi takvih ima u Crnoj Gori? Na hiljade. Zato je vrlo važno da sad sažamo krećenje i dađe na površinu, a to je sad ovaj trenutak, da je sve izašlo na površinu. I kad čitam jednu pouku srca Pajcija, kaže, pa zašto se ne znam da što nešto u svetu? On kaže, pa da sve izađe na površinu. I treba da izađe. Da tačno se zna šta je žabokrečina, šta je bistra voda. Da se to što ne valja nekako udalje od nas, a ovo što valja ostane. A ne može bez tih velikih, ajde da kažem, vrlo jasnih sukoba. Ili nekih, ajde da kažem, takmičenja ko će pobediti u dobro. Ja sam mnogo odužio, možda sam se vratio malo u Crnogoru više nego što sam trebao. Sam 22 godine živio tamo, sad sam 3 godine skoro ovdje. Ali hvala vam što ste me slušali. Sad probam da pitati nešto. Ne vedo da se vas uplašio nešto. Sadašnji manastir se u narodu zove Pino Sava, ali nije sila Pino Sava na Avali, jer u Beogradu kad kažete centru kato odakle se ono kaže, on je tamo iz Pino Sava, to znači neke teške provincije sa Avali. Nije ta Pino Sava, ovo je Šumadinsko jedno selo kod Smederevske Palanke i Mladenovca, tako se zove manastir, a to je selo Kusadak. Po nazvanom po jednoj devojci Pinosavi koja je u vreme Đurđe Brankovića prešla s Kosova sa sestrom i sagradili su neke svetinje u tom kraju. Jedna sestra Vukosova sagradila je saborni hram u Smederevu, a ova Pinosava je sagradila manastir Svetom Arhangelu Gavrilu. I znači oko 1450. godine, ne znam baš tačno. Manastir je tada osnovan i bio je živ manastir do 1690. godine, posle veliki sobe Srba je za mnoj, jer su svi manastir pobijeni. Do 2003. godine to je bio parohijski hram. Od 2003. godine to je manastir. Ponovo i tu su pokušali prvo da žive jedni monasi koji su ovdje manastir Jošinica. Da se tamo otvorila priča, oni su prešli tamo, posle došli jedan otac Serafim, starac. Kasnije traže se prebaci zbog godina, već da žive u nekom boljem mjestu. I tu smo sada, mi je bila jedno kratko vreme na nekoliko monahinja tu. Evo, brat Božidar iz Podgorice, pravi crnogorac, onaj sa veliko se. I tu je sestra Teofanija, monahinja, također došla iz Crne Gore, iz manastira Rustovo. Neko smo se stacionirali u tom delu Šumadije. Pa ako Bog da da se još umnožimo, treba puno da se obnavi, da manastir je ogroman, ima puno imanja, treba puno se radi, a pre svega na sebi, ako Bog da, pomenite da bude dobro. Da.
A manastir Vranjina je dalje živi?
Manastir Vranjina živi, vi ste čuli za ovo tragedije u manastiru Vranjina što se desila, su se potopili ovim sačanka. Otac Neofit je bio u zatvoru od skora puštenje, pušten je otac Neofit i Branići se su sva slobode, ali nažalost po nekim podacima ako mi raspolažemo on će biti osuđen između 3 do 5 godina. To je neki minimum po zakonima kako može biti osuđen. Zašto? Zato što on sad po krivičnom zakoniku Automatizma je konjen, put zato što je monak Srpske crkve, put zato što je iz Vojvodine, on je iz Srbije. Znači on je tu negdje direktno iz okoline Zrenjanina. I onda su ovim dobro roštavim montenegrinskim medijima da nas napadaju. Čovjek nije imao dozvolu za Vatikanac, nije bilo prsluka, to je sve naša greška, možemo da kažem da nije. Nekako se to trudno desilo, tu je poginula majka sa, trudna majka sa ćerkom, njen muž tu davio, jedan naš prijatelj. Ja ih sve znam, svi su ispovedali kod mene, dok sam bio na Zrenjaninu. I mene je to potreslo, s odmah sam posle išao na sahranu, bile male Nine i njene majke Jane i tako. I ovog Darka koji je pokušavao da ih sve spasi, pa se on na kraju udavio, koji je već proglašen za heroje u Crnoj Gori, već hoće da mu specijalno ne znam, neku plaketu njegove porodice daju i još se o nekim stvarima razmišlja. Vranjina je možda najlepši manastir u kome sam ja živeo, po mestu gde se nalazi, to je ušće Morače u Skadarsko jezero, a Skadarsko jezero je jezero gde je živeo prvi srpski sveti knjez. Tu mi je bio centar države Jovan Vladimir. Tu se zamonašala jedna od supruga Kosarova, bugarska princeza, kćerka Samuilova. U monaštvu je ime Teodora, na prečasnoj Krajinskoj. Danas su njene moški na Skadarskom jezeru. Tu je se nađene su, tu su im mošti Jelene Balšić Krebeljanović, tu su i mošti njene sestre stradalne Olivere koja je bila data Bajazetu, pa je posle umrla kao monahinja manastiru Beška. Tu je na samom jezeru i u okolini 10 živih manastira. Sada je trenutno u manastiru Vranjina, pošto su se ovi manastir povukli, ne mogu više živjeti na to mesto jer je to podsjeća na tu neku tragediju. To je stvarno, tako nešto samo vidjeti čancem tim potezom 300-400 metra, ali džabe vi znate ako je 300 desno. Oni su tražili mi za bojicu da idu, on im je dao jedan drugi manastir, sad su u eparhiji Budimljanskoj Nikšić koji je u manastiru Svetog Save na Goli, to je na granici sa Hercegovinom. A iguman manastira Svetog Nemanje, Simeona Ratočevog, iz centra Podgorice je prešao na Vranjina sa još jednom monahom. A taj monah iz Segovije je prešao kao iguman u Podgorici, to je jedan Makedonac, Danilo Trpčevski, on je arhimandar. Mi ga zovemo Danilo Romanov, pošto on uvijek ima svoju keliju izletljenu sa svim članovima porodice Romanova, od, ne znam, Pavla I. do Alekseja, malog mučenika našeg Carevića. Tako da, manastir Vranjina je nešto će mu uvijek odati u srce, da, to je Vranjina nekako i Bože je sa mnom bio na Vranjini jedno vreme i dosta puta kažemo, pričamo o Vranjini, to je samo najlepše mjesto, ali je i surovo mjesto. Tamo vam 8 godina živeo, ne znam da što nije ni vode, ni struje, ni puta, ništa. I sad nema puta, ali bar smo radili neki put da ne idemo peške, kao što smo 7 godina išli peške, 600 metara uzbrod, da bi bilo što ne znam. Malo sam se umorio, malo sam dobio rume, malo sam se tako i duhovno umorio svega toga, ja onda sam tražio da bi to mi nije dao, na kraju ipak pristali reći da to više nije za mene. I hvala Bogu, tu sam dobio jedan manastir u Šumadiji, uz Božju pomoć da to obnavljamo, da dobrodošli. Bila je jedna televizija skoro na televizijske emisije na RTS-u. Bila ona Dina Čović Anđelković, voditeljka, pa ne znam kako. Ja ovo što želim ne znam. Došlo na upino se ovo da priča o vaskrsenju preko Dina otkud kod mene. Ja znam da ste vi s Aldikom Porfirijem imali dve emisije, da, mislim, na studiju B. Ma kaže, znam, kaže, ne mogu ja sad vladiku da za svaku emisiju da maltretiram, osnovno vođe sad u Zagrebu i... Pa otkud ja, pa kao to mi rekla jedna moja prijateljica sa Vranjine. Kaže, ispaće dobro upinat se mi. Hvala Bogu, meni svi da je to dobro. Ja ne budem lažno skroman, sviđa mi kako je ispala emisija. Nekako radosno i lepo. Hvala Bogu, tako je Bog dao. A med? A nikad nije na meda kao na Vranjini, ali da vam kažem. Taj med sa Vranjini je nešto... Da. Jeste. Ja sam čela dugo godina i onda To je jedino mjesto gdje ne morate šaliti pčele, imate tri paše godišnje, tri puta minimalno ostate med, a ni dvije ih ne selite. Takva je klima. Primjer počeo, ali prvi met je žalfija, drača i tako dalje. Onda drugi met počinje da se povlači jezero, pa se otvaraju livade, onda je to bac kanana. I na kraju opet onaj primarski vljesak i još neke tamo biljke i to je zadnja paša. To isto malo uzmemo, malo njemu ostavimo, jer to je tri vrste na toko godine nigdje ne selite. To je takav met, pomešan sa nekim mediteranskim biljem. Jedini ukusni mesta nije u Podbojinama, on je u Podbojinama nego u Mihovićkoj Trbasi, tamo gdje je bio centar Svjetske mitropolije i episkopije, tamo gdje je opet Benedikt. E tamo, tamo ima mnogo više tog mediteranskog bilja, pa je onda još veće. Jer ovo je polu Mediteran kod nas, ima i kontinentalne klime, malo ima i sneg, a tamo nema. Tamo je iza onog tunela, je već mnogo toplije. E, pozdravite mi vranjima. I Crnu
Goru.
Kako se osjeti,
nama je
suđeno,
dole
ste držali predavanje, jel? A jeste, bilo je tako jedno stranje. Pa i to je ta priča, Crna Gora. Crna Gora je zemlja. Tako kad nešto pogledate, koliko Crna Gora ima stanovnika, kažu 650-680 hiljada, koliko ima pravoslavnih pola miliona. Na pola miliona pravoslavnih, od tih pola miliona, pravoslavnih, ja mislim imena 100.000 nekrštenika, a to uče pravoslav. Znači, 400.000 krštenika, kažemo. Tih 400.000 krštenika, da kažemo, nek 20% ide redovno crku, što je već mnogo veći procent nego u mom Kraljevu. Kuća, da se ne živi u Kraljevu, je 100 metara od episkopskog dvora. Meni brat ide u crku, kaže da je crkva čak i nedeljom, pošto on dođe u Podgorici na Cetinje, on se začudi kad vidi podgorički hram pun. A naša crkva u Kraljevu, pa u prazni i nedeljom. Tako da, mada je više nego što je bilo, hvala Bogu, ali opet sve to, tako da nešto se dešava od Crne Gore, vidjet ćemo nešto će se izdati. Zato se sve i ovo nekako zbunilo protiv svetljenja Hristove crkve. Zato što ovaj nepomljanik osjeća da se nešto pozitivno dešava, naravno, nije baš sve idealno, ima i tamo i kaže svuda ima neki propust, ali generalno kako je bilo i kako je sad, to je nebo i zemlje. Mogu vam samo reći da Crna Gora je 1941. godine imala 250 sveštenika. 1945. godine, do kraja 45. godine, ubijeno je pola, 125. Tačno pola. Od tih 125, 118 su pobili komunisti. Zajedno sa mitropolitom i Joanikijem Nikovcem. Od tih 125 što je ostalo, skoro svi su skinuli mantel i pobili. Jer su ih tukli dan i noć. To je bila zemlja gde su sveštenike gazili. Čupali im brade. Nije bilo jednog sveštenika koji je mogao da prođe bez toga. Strahovite komite, najgori komunizam bio Crne Gore. Ono malo što je ostalo, to su zaista bili podržnici koji su prošli ne znam koliko puta zatvor ili što su sve doživljavali. Čak sećam se neki sveštenik Dušan Radović, on je sve ženio Lemanova. Tukli su ga ne znam koliko puta zatvarali, bili ga čupali mu bradu. On izađe opet sa poveda kao da je prvi vek hrišćanstva, kao da jedno čeka kad ćete gubio. Nevjerojatno čovjek. I nisu gubila se, zato su tukli. Mi priča otac Jojo, pošto mi je bio prijatelj, otac Jojo se ispovedao kod njega. I negdje pred smrt, ovo je jedna dobra, lepa, divna priča, ali istinite reče iz svega. Negdje pred smrt tog čoveka, otca Dušana Radovića, kaže, mrtvo sve došlo, sam bio klinja, tek došao u manastir, 94. ostrogu sam jedno kratko vreme. Pa mi ispričao tu priču, još tada. Kaže, sanjem svetog Vasilija, a svako preko što kaže slava mu i milost, i kaže sav sija i drži krst i kaže mi, slušaj, kaže Jošo, a on se zove Jošo tada. Trči kod prote Dušana Radovića i reci mu ovo, ne budeš li bacio duvan, poginut ćeš, završit ćeš u paklu i ništa ti ne vredi što si toliko stada za Hrista. I zato je to sve tako strog prema domađe. Nije to slučno. On mi je upisivo vidjenje pakla čak. Je čudan čovjek. Jeste da negdje u nekim situacijama čini mi se malo pretjera, ali nisu li svi sad ti ljudi idealni 100%. Šta sad, ima negdje malo manje, ništa strašno. Ali on je to iz jedne velike duhovne muke to počeo tako da radi. I kaže, ja ustanem, kaže, to sam bio peđe. Kao iskušenik, kaže, ustanem, kaže, sutra odmah kod oca Dušana Radovića. Kaže, Oče Dušane, ja sam sanja, sve to gosili, ja sluško da sam u imenu, da Boga mi krste što kaže. I rekao mi, ako me bačiš do vam, poginut ćeš, završit ćeš upako. Kako sam ja to njima rekao, ovaj da sam toliko, kaže, on je isto u momentu bacio duvan, više nije zapadao, posle godina dana žive, umro. Dušan Radović. I sad sam imamo grob u Čepurci, to je ono, gradsko groblje u Podgorici. Umrla Popadija posle ne znam koliko godina. I sad, u Crnoj Gori imate one betonske grobnice, pa se zajedno sahranjuju kao neki fioki, malo bez veze, nema kao kod nas zemlja, zemlja, tako, tako. I kada su se hranili, otvorili taj grob, vidjeli su da je onaj kovčeg otvoren, pomalo. Razve se. Otvore kovčeg, prota, potpuno čita. Oni su uplašeni. Počeli da vrište i zvali sveštenika, sveštenik zvao mitropolita, neki polit negdje po polje došao, kaže, nemojte ništa zadirate, molim vas. I on dođe popodne posle neke službe, prota, bele ruke, plave mu vene, gipka ruka, miriše, ništa na njemu nije se otruo. Pazi, Podgorica koja je leti 60 stepeni na suncu. Još, znate šta je Podgorica? Čite u prota, kaže vladika, Bože, pomozi. Poljubi se ruku, tako i to. Kaže da se sakra ne daje, nema žona čepurke. I jedna da kad uđete u debame, sa leve strane vidjet ćete prota, na grob piše prota Dušan Radović, to je on. I interesantna priča sa Jojela, ponovo završavam, isto sam bio iskušenik. Kaže, ja sam se molio Bogu 40 dana za njega, u 40 dana javi mi se opet Sveti Vasilije, ali sada mi prota sa njim. I kaže, meni prota, kaže, oče Jojela, bio si upravo, da nisam bacio cigare, pošto sam bio strastan i pušač, ona mnogo obduvanja. Kaže, došli bi bako, hvala ti. A evo kaže, s kim sam sada, a on se Sveti Vasilije ruku pod ruku sa njim, tako da. I to je Crna Gora, nema to, nema nekih, da kažem, ima i tri komičnih stvari, ajde se pričati jedan bit, ali interesantno. A u stvari, tačno je bilo. Patrijarh Pavle i naši arhijereji su došli jedne godine, ne znam koje to godine, uvod u sabor je bio na ostrogu, kao što su prstili Žiki dan dva, pa onda su ostrogu, pa su onda nastavili Beograd. I sad, mitropolit počeo malo da čika, ovako da dira od Jojela pred patrijarhom, kaže, baš sve to si. Ovaj naš otac Jojel je mnogo soli za ove cigarkaše. Nikom ne daj da se pričaju ako zna da je srstveni pušač. A patrijarh čuti, kaže. Pa recite nešto vaše srpnosti. Patrijak se da ne čuti. Neće ništa kaže. I ne zna nekako ga ubedi. Patrijak kaže, Bog te vidio. Pa to je njegov smak, kaže. Što mi smijao to meš? E pa ne može tako oče Jojele. Ne može čovječe narod se odbio pričešće. Ne može blagoslov oče Jojele. Od sada više da radiš. Na ljuti si mi to bolje. A kaže, a Jojele kakav je Bog dao. On sad on direktan čovjek tu nema. Neka je blagoslovena sveti vladiko, ali ja ću ovako sad pričešćivati. Kako ću ja joj? Pričešćuje se sluga taj i taj, na dušu mi se spoji tam filoh je amin. Kaže, nećeš vajda hoću. Mi spoji ti vjerova. I zaista mi je prošlo nekoliko dana, došla je neka žena i povedala se kod oca Jojela. Strasti mi buši, baš mnogo. Dobar ne? I otac Jojel kaže, ja bih te rekao da se ne pričestiš. A kako da se ne pričestim u čelu? Pa ja sam postao da sam pričao molite. Viđu ja ti reče, a sad ja neću biti tako mi tvoj tam filozofija, ti se pričesti ako ćeš. I kaže, to je bila scena, to je strašno bilo. U Londonu, on su glupo, veliki narod. I kaže, pričeš, ne znam kako se zvala, lupam, vesna, sad se zvala. Da. Čušio se sluškinja Božja vesna na dušu mitropolita Amfilohija, tijelo mi sve gospod Hrista, amin. Kaže, kako su me dao napada, kaže. Pade se ono svima nam. Kaže, poče se treći, a ja kažem od odgova, a sam ti rada, jedna reka, da ne znam ne pričešćuješ. I znaš što želim crkve? Čuo mitropolita. Završio se sabor, došao u ostrog. I s tim to priča. Kaže, oče Jojele, što te čujem da pričešćuješ narod, onako koji si rekao, ja, kakav sam rekao, kako kažeš, stvarno kako kažeš? Ovako, pričeš je se sluga taj i taj, na dušu mitropolita Amfilohija, tijelo mi krije Hrista. Kaže mi te povijem, znaš šta, pričešćuj kako si do sad pričešćiva. I povuči se iz borbe. I to ide na kraj. Tako da ima tu neki, ajde da kažem, interesantno. To je Crna Gora, ona je takva, direktna, nije tu. Jeste. I zato to nema šanse na uspjeh, ovo ne znam, autokefalna priča, mislim, to su. Biće da je sigurno još velikih udara u Crnoj Gori, ja čak ne znam, nisam prorok, nisam prorokski sin, ali prosto se osjeća da će biti još neki veliki udar u Crnoj Gori, prosto sva ta mržnja sve to, ali će to njima obiti o glavu, jer je ipak Hristus Bog jači, ne rati oni protiv ljudi, oni rati protiv Boga, protiv Crkve Bože. Tako da to nema šanse na uspjeh. A Crnogorci su pekmen varijanta Srba, to su, što kažu Crnogoru, pečeni ljudi, spremni na žrtvu. I tu nema cilje nile, tako da ako negdje ovaj Rogonja dobije po nosu, dobit će u Crnoj Gori prvo. Poslijemo da vidimo što će drugi da bude. Pa manastir Gradište, ja pamtim po tome jer sam bio jedno vreme iskušenik manastira u Dubjevu. I prvi čovjek od koga sam otišao, taj je bio otac Pa. To je divni dalmatinac, Srbini domaći, da? I poslije kad sam, sad sam se upoznao, on je blag jedan čovjek, potpuno druga varijanta, na primjer od oca Jora. Baš blag čovjek i nevjerovatno, ne znam kako rekao, neki gospodin onako. Nešto odmerno ima, nešto gospodstveno. I drugi mentalitet, ipak je on odrasao u nekoj drugoj sredini. I kažem, pitao me da onako, što se vidim da radi ikone, gde će da bude iskušenik, jer ako sad sam u Duljevu, ne znam gde će da budem, ja sam postao još na Cetinje. Bio sam Cetinje, Duljevo, Osnog, tako, opet Cetinje, u prvi godinu dana. I kaže, pa dobro, bilo bi meni dobro da dođeš ovdje da pevaš. Ja ga svidlo kako sam pevao jedan i drugi, pošto ja sam bio sam. A rekao, ne mogu, oči, ja sam sad imao svog duhovnika, ne mogu, ali eto, kad nekad da pevam, ciljim, bilo je blizu Duljevo, Gradište, čas posle, auto, 10 minuta. I, ali posle taj otac Pavle mene je oduševio, kad sam postao u Manzranjine, išao sam od manastira do manastira i tražio pomoć. Sad neko dao više, neko dao manje, nije bitno. A to nije neki veliki manastir. Ali količinu novca koju on mi dao, tako je za radošću, a prethodno je bio pljačkan. To svi znamo. 30 nešto hiljada evra sam uzeli iz kasa. I to je zato neki radnik koji tu radio. Možda sam došao par mjeseci pa se to vam i dao toliko količinu novca si nastao bez sekta. Kažu, pa dobro, čupala je zrati, baš rekao, ne, kad si gradio manastir, tako se zna. Jel ti daje mi se, znači. Kad opisujem njegov manastir, to on vidi nekog gospodina, čovjeka blagog, hrišćanina koji sve to natinali, kao da je u Vojvodi, gdje služi sve fino, sve po poredku, vrlo uredan, pedantan. I ogromnog srca, znači, to je taj Pavle, to je Pavle. I voli istorije, vidim se stalo, tu smo se malo i oko istorije, što je baš voli istorije, čak je napisao nešto, neku knjigu skoro čini se. Dobro, to bi bilo to. Hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, igumana manastira Pinosava u eparhiji Šumadijskoj, koji je u svečanoj sali gradske kuće u Somboru na završnoj večeri manifestacije Svetođurđevski dani 2019. godine govorio na temu Crna Gora i pitanje autokefalije.